From the conference center at
Sustin Hajmin Uyin Gigant Nutin Sumin, Hagasjil Totmin, Zon Night, Hirin Hit, Cholene, Sangwatne Horatanik, Salt Lake Hotting, Arum Sumin Talbadak, Cholene Tuvus Demjol Dren. In Horatanik, Delhi Dayar, Myang Myangan Sotlane Bayrotet, Shot Demjol Dren. In Horatani Huchmik, Provo Utah, Nomlaching, Sorgok Tuin, Sangwarni, Nail Dochet, Dolna.
President Dieter F. Uchtdorf.
Сүмэн тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf энэ хүс хангаартны хуралдааныг хөтлөн явуулна.
We welcome you, brethren, to the
Бид та бүхнийг Иесус Христосийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүмэн хагас жил тутмын 180 ерөнхий чуулганы сангаартны хуралдаан тавтай морилхыг урьж байна. Энэ чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон намайг энэ хуралдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Энэ хуралдааныг химэл дагуулаар дамжуулан дэлхийд даяар олон оронд цуглуулсан сангаартнууд хүлээн авч үзэж байна. Энэ хүү хуралдааны дууг Douglas Brinchley, Ryan Edgett нарын удирдлагын доор Provo, Utah дах номлогчийн сургагт төвийн сангаартны найрал дуучид дуулж Richard Elliot Батралт Баг биш гүр хөгжим тоглоно. Найрал дуучид Hark All Ye Nations дууг дуулж энэ хүү сангаартны хуралдааныг нээх болно. Түүний дараа нээлтийн залбирлыг далан ахлагч Marcos A. Adukaitis хийнэ.
Thank you. dear and kind Heavenly Father.
And thank thee чуулганыг бид бүхэн хэлж байгаад бид бүхэнд тэр сайхан зүйлүүдийг хийж өгж байгаа маш баярлж байна. Тэгээ бидний зэрэгтнүүдэд маш зэрэгтнүүд маш баярлж байна. Тэгээ бидэнд өгсөн ажлууд маш их баярлж байна. Тэгээд энд ажлуудыг өгч биднийг энд байх боломжоор өгсөн баярлалаа. Тэгээд бошлогч болон түүний биднэрт өгсөн тэр зүйлүүд баярлж байна. Тэг бид бүгдэд ариун сүнсийг бий болгож өгтөн бид хүн туслаараа. Тэг өнөөдрийн бидэнд яриа хүмүүсийг ажиллаараа. Тэднийг ариун сүнсээр дүүрэн байж бид нар тэр зүйлүүдийг хийж өгтөн туслаараа.
Greatly impressed in our hearts.
Тэг бидний зүрх сэтгэлийг болон бидний оюун ухааныг нээж өгтөн мөн биднийг хүчтэй байхад нь тэр бүх зүйлүүдийг хийж өгтөн туслаараа. Тэгээд тэр өнөөдрийн хүлэн авсан тэр сургаал болон зарчмуудыг бид бүхэдийг биелүүлэхэд туслаараа. Энэ бүгдийг бид Иесус нэрээр хэлж байна. Амен.
The choir will now
sing Go Ye Messengers of Heaven дуудлыг дуулна. Дуудлын дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Рос Лэм Нэлсон үг хэлэх бөгөөд түүний дараа бид далайн ахлагч Патрик Кэрн Хуан Оседа нарыг сонсох болно.
My beloved brethren,
хайр тахнараа, энэ үдэш бид дэлхийн олон газруудад цуглжээ. Бидний тул олон сайхан бүрэн цагийн номлогч нар байна. Би бүх бүрэн цагийн номлогч нарыг босхийг хүсч байна. Та нар хаач байлаа гэсэн ахлагч нар болон номлын ерөнхийлөгч нараа бүгд босцгоно. Бид та нарт талархаж байдаг. Та нарт баярлалаа. Бид та нарт таарчтай. Одоо суцгаж болно. Бид ягд бүрэн цагийн номлогч нартай байдгаа цагаас цагт өөрсдөө сануулж байх хэрэгтэй. Энэ их эзний бидэнд өгсөн тушаал болох иймээс явж бүх үндэснүүдийг дагалдагч болох тун эцэг хүү, ариун сүмсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртэж, миний танарт тушаасан бүгдийг дахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би танартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав. Энэхүү тушаал нь Иесус Христийн сайн мэдээний сургаал болон бүрэн байдал сэрэхэд дахин өгсөн олон тушаалуудын нэг нь билээ. Номлогч нар яг л шинэ гэрээний үед байсанчлан үйлчилж байна. Үйлс ном даврагчийн махан боддох үйлчилдийн дараах төлөөлөгчд болон бусад дагалдагч нарын хийсэн номлолын ажлыг дүрсэлдэг билээ. Энэхүү номд Тарсин Саулын талаар гардаг бөгөөд тэрээр эзний дагалдагчийг алж хядна гэж занл хэлэн байснаа хэрхэн хөрвж баптизм хүрдсэн тухай гайхамшигт түүхийг бид уншдаг. Ийм нэгэн байсан Саул хөрвөгдөж Паул их эзний агуу номлогчдын нэг болдог. Үйлс номын сүүлийн 15 дугаар бүлэг нь Паулын болон түүний хамтагч нарын номлолын ажлын талаар өгүүлдэг. Өөрийн хамгийн итгэлт хамтрагч болох залуухан Тимотед бичсэн захианда Паул хэлэхдээ, хинч чамайг залуухан хэмээн дорд бүү үзэг, харин чи итгэгч хүмүүст үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дүүрэлбэл гэжээ. Энэхүү зөвлөмж нь тэр үед байсан шиг одоо ч гэсэн хүчинтэй. Энэ бидний бүрэн цагийн номлогч нарт хамаатай. Үүнчлэн сүмийн гишүүн бүрдч бас хамаатай. Бүрэн цагийн номлогч бай, гишүүнч бай, бид бүгдээр Иесус Христийг итгэгч хүмүүсийн үлгэр дүүрэл болох хэрэгтэй. Дэлхийд аяар 340 номлолд 52,000 гаруй бүрэн цагийн номлогч нар үйлчилж байна. Тэд бол итгэгчд бөгөөд их эзний үнж үйлчлэгчд юм. Тэдний зорилго бол Иесус Христийг итгэл, түүний цагаатгал, намжлал, баптизм, ариун сүнсний бэлэг хүлээн авах ба эцсээ хүртэл төвчгээр дамжуулан сэргийлэн сайн мэдээг хүлээн авахт нь туслах байдлаар бүсдэг. Бусдыг Христэд эрэхтэн нөрөх юм.
Like Timothy,
Тимотед ихэнх бүрэн цагийн номлогч нар бол залуу эрэгтэйчүүд билээ. Зарим нь эгч нар, зарим нь ахмад номлогч нар. Бид бүгдэд нь хайртай. Бурхны хүүхдүүдийн амьдралыг дэвшүүлэхийн тулд номлогч нар үйлчлдэг. Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн хүүхэд бүрийг хайрладаг. Учир нь тэр тэдний эцэг шүү дээ. Тэр тэдний хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амиар ажиллахыг хүсдэг. Үүнийг номлогч нар үйлчлж буй газар бүртээ заадаг юм. Тэгэд хүмүүст их эзэн тэтгэлийг бүрдүүлж, нүглээ намчилж, баптизм хүртэж, ариун сүнсийг хүлэн авч, ариун сүмний яслуудыг үлдэж, итгэлтэйгээр эцсийг хүртэл дэвчхийг заадаг. Бурхны ажил хийгээд алдарсуу болох үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нь номдогч бүрийн ариун ажил бөгөөд алдарсуу юм. Бидэнд илүү олон, илүү зохистой номдогч нар хэрэгтэй. Дэлхийдээр үйлчилж байхдаа их эзэн дагалдагч нартаа ургац зарим нь харин ажилчтан цун байна. Тиймээс ургацыг хураах ажилчтай гэлгээ хийг ургацын эзнээс гуйцгаа. Тиймээс ургацыг хураах ажилчдыг хийхэд ургацын эзнээс гуйцгаа. Өнөө өглөөний ерөнхий цуглаан дээр бидний хайрт ерөнхийлөгч Томас Монсон сүмийн залуу эрэгчлэгчүүд хандан номлын ажилд бэлтгэхийг хүссэн. Би түүний бүх сургаамжууд нь сүмийн гэр бүлийнхэн хүрээсэ гэж хүсэж байна. Эрхэж Монсны ухаалаг зөвлөгөөг би бас дэмжиж байна. Одоогийн байдлаар бидний хүүхдүүд ач зэнер болон тэдний эхнэр хүүхдүүдээс бүрэн цагийн номлол үйлчилсэн 49 хүн байгаа бөгөөд энэ тоо үргэлжлэн өссөөр байх болно. Номлол үйлчилсэн эдгээр хүн бүрд мэрэгэн ухаан төлөвшсөн ойлголт ба цэцэглэж буй итгэл бүрэлдэхийг би харсан. Тэд яг л өмнөх олон үеийн номлогч нар шиг бурхандаа бүхэл зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун хийгээ чадлаараа түүнд үйлчилсэн. Номлолын үйлчлэл тэдний мөнхийн хувь тавиланд чухал нэмэр оруулсан юм. Чи итгэгч хүмүүст үлгэр дуурайл байх хэмээх Паулын зөвлөгөө нь гүшүүдж бас адил хамаатай. Та нарын ихэнх нь бүрэн цагийн номлогч байж үзээгүй ба үзэхгүй байж болно. Гэвч бүгдээр гишүүн номлогч нар байж чадна. Энэ хэллэг нь надад нэгэн инээтэй явдлыг санууллаа. Номлогчийг бэлтгэх төвийн том спорт талбайд нэгэн том самбар дээр самбар байсан бөгөөд үүн дээр зөвхөн номлогч нар гэсэн байв. Тэр талбай дээр тоглохыг хүссэн хүмүүс өөрсдийн самбарыг босгосон бөгөөд үүн дээр гишүүн бүр номлогч гэж байсан юм. Гишүүн бүр итгэгчдийн үлгэр дуурайл байж чадна. Ах нараа, эсэргэсэн дагагчдийн хувьд та нар нэг бүрчлэн түүний сургаалуудын дагуу амьдарч явж чадна. Та нар ариун зүрх мөн цэвэр гартай байж чадна. Та нар бурхны дүр төрхийг царай төрхөндөө шингээж чадна. Та нарын сан үлс тань бусдад илэрхий байх болно. Их эзний гэрэл та нарын нүднээс цацрах болно. Энэхүү цацарсан гэрлээс гадна та нар дараах асуултад хариулахаар бэлгэх хэрэгтэй. Төлөөлөгч Паул зөвлөхдөө харин та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Та нар дулаахан бөгөөд баясгалантайгаар хариулаарай. Асуусан хүнд тохируулж хариулахыг хичээгээрэй. Тэр бол бурханы хүүхэд бөгөөд бурхан түүнийг мөнхийн амьдралд орох зохистой болж нэгэн өдөр түүнд иргэн ирэхийг хүсч байгаа гэдгийг санаарай. Тэр хүний авралын үүдийг нээж Христийн сургаалыг ойлгоход нь туслах тэр л хүн та байж магадгүй. Хариулт өгсний дараа дараагийн алхмыг хийхэд бэлэн бай. Та найзгаа сүмд хамт ирэхийг урьж болно. Бидний олон найз нар маань тэд манай сүмд зочилж болно гэдгийг мэддэггүй. Аврагчийн талаар мэдхийг хүссэн хүмүүст тэр ир та нар харна гэж хэлсэн билээ. Ням гаргийн цуглаанд цуг очих юм уу? Эсвэл сүмэн үйл ажиллагаа болон үйлчлэлд урьж оролцуулах нь буруу ойлголтуудыг зөвшөөрүүлж бидэнтэй хамт таатай орчныг бүрдүүлнэ. Сүмэн гишүүний хувьд өөрийн таньдаггүй хүмүүст очиж тэдэнтэй мэндлэн 7 хоног бүр өөрийн таньдаггүй дор хаяж нэг хүнтэй танилцсан нөхөрлийн гараа сунгараа. Өдөр бүр нөхөрлийнхөө хүрээг тэлхийг хичээгээрэй. Мормоны номыг уншихыг найзаас асууж болно. Энэ уран зохиол болон түүхийн ном биш гэдгийг тайлбарлаарай. Энэ бол Христийн өөр нэгэн гэрчлэл. Үүний гол зорилго нь өөрийгөө бүх үндэснүүдэд үзүүлэх тэр Иесус бол Христ, мөнхийн бурхан хэмээн Юда болон Харийнханд итгүүлэх юм. Энэ хүн номд үннийг шударгаар эрэлхийлэгч хүмүүсийн зүрхэнд хурч амьдралыг нь ажиллах хүч чадал бий. Найзгаа энэ номыг залбиралтаагаар уншихыг өр. Бошиглогч Йосеф Смит хэлэхдээ Мормоны ном бол энэ дэлхийд ирэх бусад бүх номнуудаас хамгийн зөв мөн манай шашны тулгуурч лөө. Түүнчлэн бусад ямар ч номоос илүүгээр үүний зааврыг мөрдснөөр хүмүүс бурханд илүү ойртох болоо гэж Мормоны ном Иесүсийн цагаатгалын талаар заадаг бөгөөд бурхан тарсан Израилийг дахин цуглуулна гэсэн эртний амлалтыг биелүүлэх зэмсэг юм. Олон жилийн өмнө миний хамт ажилладаг хоёр хүн болох совлогч ба түүний эмч нөхөр хоёр надаас яагаад ийм маягаар амьдрдгийг минь асуусан юм. Би тэдэнд Ягаад гэвэл би Мормоны ном үнэн гэдгийг мэднэ гэж хариулсан. Тэгээ би тэдэнд уг номны нэг хувийг өгч уншихыг урьсан. 7 хоногийн дараа тэд номыг минь их баярлалаа гэд эргүүл өнгөлөө. Би хариудна. Их баярлалаа гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Энэ номыг уншсан хүмүүс ийм зогсгүй хариулт хэлэх ёсгүй дээ. Та нар үүнийг уншаагүй байна тийм үү? Үүнийг эргүүлж авд уншихыг би та нараас хүсч байна. Тэгээд би номоо эргүүлэн ав гэж хэллээ. Тэд зөвхөн хуудсуудыг нь эргүүлэн үзснээ хүлэмжшөрөөд миний урилгыг хүлэн авлаа. Номыг эргүүлэн өгөхдөө тэд нүдэнд нь нулимстайгаар бид Мормоны номыг уншсан. Бид үүнийг үнэн гэдгийг мэднэ. Бид илүү ихийг мэдмээр байна гэсэн юм. Тэд илүү ихийг сурч би тэдэнд баптизм хүртэх боломжтой болсон билээ. Сургаалыг хуваалцах бас нэгэн арга нь найз нараа гэртээ урж номлогч нартай уулзуулах юм. Тэд бол сайн мэдээний сургаалыг заахаар дуудагдж бэлтгэгдсэн хүмүүс. Таны найз нөхөд таны гэрт тань тогтмол дэмжлэг, гэрчлийн тусламжтайгаар аврал болон өргөмжлөлт хүрэх замаа эхлүүлж чадна. Эхэзэн ин хэлсэн, та нар миний сонгосон хүмүүсийн цугларалтыг тохиолгон авчирхаар дуудагдсан билээ. Учир нь миний сонгосон хүмүүс дүү хоолойг минь сонсож мөн зүр сэтгэлээ хатуурлах нь үгүй. Судрал бидэнд тэд үүнийг хаанаас олохыг мэддэггүй улмаас гагцхан үннээс хол байдаг нь олон буй. Энэ нь та нарын боломж биш гэж үү? Та нар үүнийг хайж олоход нь туссан дагалдагчид болж болно. Интернет хөгжсөн энэ үед номлон ажиллах их олон шин сонирхолтой аргууд гарч ирж байна. Та нар найз нөхдө болон хөршүүдэд шин mormon.org web хайгруу орж үзхийг асууж болно. Хэрвээ та нарт блог эсвэл онлайн нийгмийн сүлжээ байдаг бол та нар үүн дээр mormon.org-ийн линкийг тавьж болно. Энэ сайтад та нар өөрсдийн дансыг үсгэж болно. Данс бүхэн өөрсдийн итгэл, туршлага болон гэрчлэлийг агуулдаг. Энэ шинэ гарч ирсэн үйлчилгээ тул одоохондоо англи хэл дээр л боломжтой. Гэхдээ бусад хэл дээр удахгүй гарах болно. Эдгээр данснууд нь сайныг авчрах асар их нөлөө үзүүлж чадна. 2 сарын өмнө дээд сургуулийн 1-р курсын Зак гэдэг оюутан Луизиана мужийн Бэтон Руж хэмээх хотод Mormon.org-ийн талаар зурагтын сурталчилгаа үзжээ. Тэрээр энэ хаяг руу орж гишүүдийн дансуудыг хараад их сэтгэл хөдлөлжээ. Бидний веб хаягаас тэрээр сүмд хаана очиж болохыг зааж өгдөг холбоосыг олжээ. Дараагийн нэм гарагт тэрээр цагаан самц зангиагаар хувцлан сүмд ирж гишүүдтэй танилцсан сүмд 3 цагийн турш суусан аж. Тэрээр сүмийн гишүүний гэрт оройн хоолнд үрэгдэж тэр даруй номдогч нарын 1-р хичээлийг авчээ. 2-7 хоногийн дотор тэрээр баптизм хүртэж сүмийн гишүүн болсон. Зак аха, таны тавтаа мөрлөг үрж байна. Тэр одоо сонсч байгаа. Иесус Христийн үлгэрж шээж дагалдагч бүгд сайн гишүүн номдогч болж чадна. Гишүүд болон бүрэн цагийн номдогч нар зэрэгцэн алхаж сайн мэдээний сургаалын ажлыг хайртай найзнаар болон гишүүддээ түгээж чадна. Тэдний ихэнх нь Израилийн угсааных бөгөөд амлагдсны дагуу цуглуулагдж байгаа билээ. Энэ бол их эзний 2 дахь эрэлтийн бэлтгэлийн нэг хэсэг юм. Тэрээр бид бүгдийг итгэгчдийн үлгэр дуурайл болохыг хүсч байна. Би Бурхан амьд гэдгийг мэднэ. Иесус бол Христ. Энэ бол түүний сүм, Мормон үнэн. Йозеф Смит үүнийг орчуулсан бөгөөд энэ үйдэх бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас Монсон бол Бурханы өнөөдрийн бошиглогч. Би энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Өнөөдөр ганцаараа орхигдсон санаа бодлын эсвэл сэтгэл зүрхнийхээ тайван байдлыг алдсан
сүлчийн боломжоо алдчихлаа гэж бодож байгаа хүмүүс татгарал тайвшрал болон эдгэрлийн захаасыг би хуваалцмаар байна. Төгс эдгэрэл болон амар амгалан нь аврагчийн хөлд сууснаар л олдох болно. Арбын хойгт 7 настай хөвгөөд байхдаа амьдарч байхад маань аав аж хоёр намайг гудлаа өмс гэж байн хэлдэг байсан ба би яагаад тэгж хэлдэг байсныг ойлгож байсан. Говьд байж болох олон янзын могоо хилэн цохорхой өргөс дургмал гихмэт аюулт зүйлсээс хөлийг маань гудл хамгаалах болно гэдгийг би мэдэж байсан. Нэг удаа говьд шүн өнгөрөөсний дараа өглөө нь би орчноо судлахаар шийдсэн. Тэгтээ гудлаа өмсөхөөс залхуурсан. Би хол явахгүй будалсан газраасаа холдохгүй юм чи хэмээн өөрийгөө зөвдгөөд гудл өмсөхийнхаа горонд угдлааш өмссөн. Би углааш чисэн нэгэн төрлийн гудал шүү дээ гэж өөртөө хэлж билээ. Мөн түүнээс гадна юу л болов гэж. Би углааштайгаа хүдэн элстэйгүүр алхах зуур хөлийн уул руу маань өргөс орж байгаа мэт санагдсан. Би доош хараад өргөс дурмлыг биш харин хилэн цохорхойг харсан. Би хилэн цохорхой болохыг нь таниад юу тохиосныг нь ойлгомогц хатгуулснаас болж өвчин нь хөлөөс дээшлэн тархахыг би мэдэрсэн. Би төөн өвчнөд дээш тархахыг зогсоохыг оролдон гуя бариад туслаач хэмээн хашгирсан. Аав аж хоёр маань буудалсан газраас гүлдэн ирж илээ. Аав маань уг хилэн цохорхойг хурцээр няцлах зур бидэнтэй хамт буудалж байсан нэгэн насан туршын найз нь хөлнөөс маань хорогн сорж гаргахаар зоригтойгоор оролцсон. Тэр мөчид би өргөө өхөн гэж бодож илээ. Аав аж хоёр маань намайг машинд суулгаад 2 цаг гаруй тэртэй байсан хамгийн орхины тэр эмлэг тийш говийг гатлан хурдлан давх зуур би ойлж байсан. Миний хөлийн өвчин тэвчхэн араггүй байсан бөгөөд тэр замын туршид би өөрийгөө өхөн л гэж бодож байлаа. Би лецийн эцэс эмлэг дочны дараа эн чин зөвхөн нэлх өрс болон дэндүү хоол тэжээл муутай байсан хүмүүс л тэм төрлийн хилэн цорхойд хатгуулснаас нас барж болдог гэж бидэнд батгдсан хэлсэн юм. Тэр надад өвчин намдаагч өгөхөд хөл маань мэдээгүй болж өвчин нь намдцсан. 24 цагийн дотор би хилэн цорхойд хадгуулсны нөлөөг мэдрэхгүй болсон байсан. Тэгтээ би нэгэн чухал зарчмыг сурсан юм. Аав аж хоёр маань намайг гудлан өмс гэж хэлэхэд тэд углаашиг ярьж байгаагүй гэдгийг би мэдэж байсан. Углааш нь гудлын адил хамгаалахгүй гэдгийг ч мэдэх наасанд би хүрсэн байсан. Гэхдээ говьд тэр өглөө би зүв болох зүйлийг үл томсролцсон. Би аав ажинхээ дахин давтан зааж байсан зүйлийг үл тоосон. Би залхуурч мөн эсрэг үүсэт тэгээд түүнийхээ төлөөсөө төлсөн билээ. Залуу хөвгүүдэд хандан бас таны эцгүүд, багш нар, удирдагчид болон найз нарт нь хандан ярих зуураа би их хэдний таныг болоосэй гэж хүсэж байгаа хүн болохыг хичээнгүүгээр чармайж байгаа тэр бүгдэд талхмаар байна. Гэхдээ зөв мэдэх зүйлээ залхуурснаас эсвэл зэсэргүүцснээс үл томсрлох нь хүсээгүй хийгээд сүнсийг гэмтэх үр дагаврыг заавал авчирдаг болохыг би хүүхэд байхдаа мөн насанд хүрээд туусан туршлагаасаа би гэрчилж байна. Хилэн цорхой миний амиг аваагүй. Гэхдээ энэ нь надад болон миний эцэг эхэд маш их өвчин болон шаналлыг авчирсан. Сайн мэдээг даган амьдрахтаа бид нар залхуурч мөн эсэргүүцэх ёсгүй. Иесус Христийн сүмийн гишүүдийн хойд, мөн сангварыг адгагчдын хойд бид нар дагахаар гэрээ хийсэн зарилгууд болон жишгүүдийг мэддэг. Эцэг эх удирдахч нараараа заалгасан тэр ариун сүмсэр бидний зүр сэтгэлд батгагдсан тэр зүв болох замаас гажууг сонгох нь говийн элсэн дээр гуталтай биш углааштай алхахтай адил билээ. Тэгээд бид өөрсдийн залхуурсныг эсвэл эсэргүүцснийг зүвдхгийг оролддог. Бид өөрсдөө нэг ихч буруу юм хийж байгаа биш, нэг их хамаатайч биш, төмөр байруулаас жоохон сулхан атгаснаас болж муу үр дүн гарахгүй дээ гэж өөрсдөө бид хэлдэг. Бус бүх хүмүүст хийж л байна. Зарим нь бүр илүү муу муухайг хийж лээ гэж бодон мөн бидэнд ямар ч гэсэн буруугаар нөлөөлөхгүй гэж бодон өөрсдөө тайвшруулдаг. Бид нар уг дүрмэд хамаарахгүй, тийм болохоор дүрмийг зөрчлөө гэд үр дагавар нь ч хамаарахгүй гэж яаж игээд өөрсдөө ятагдаг. Бид миний сайн мэдээг номлол авлагад өгүүлснээр яг таг дуулгавартай байхыг заримдаа санаатагаар эсэргүүцдэг бөгөөд бид зүр сэтгэлийн нэгэн хэсгийг их эзнээс харамлдаг. Мөн тэгээд бид хадгуулцдаг. Судруудад их эзэн зүрх сэтгэлийг шаарддаг хэмээн бидэнд заадаг бөгөөд бид бүхий л зүрх сэтгэлээрээ их эзнийг хайрлж түнд үйлчлэхээр зарлагдуулсан юм. Бидэнд эцсийн өдр бурхны өмнө буруугүй зогсож болох мөн түүний дэргэд буцаж очиж болох амлалт өгөгддөг. Морны номонд Антони Файли хачууд ах дүүсийнхээ эсрэг ахиж хитсэж зэвсэг өргөхгүй хэмээн гэрэлж Даны зэрэг зэвсгүүдэд тавьж тэр гэрээ гацрын гүнд болчилсан. Гэхдээ тэд түүнээс ч илүү үлдсэн. Тэд зөв шудраг хүмүүс болсон билээ. Учир нь тэд бурхны эсрэг дахин тулдахгүй тулд тэд эсрэг үзлийн зэрэг зэвсгээ доош тавьсан билээ. Тэдний хөрвүүлэлт маш бүрэн дүүрэн мөнгөн байснаас тэд хитсэж итгэл алдраагүй юм. Хөрвүүлэгдэхийнх нь өмнөх тэдний байдлыг санаж байна уу? Судруудад хэлдгээр тэд бурхны эсрэг илэрхий эсэргүүцэлд амьдарч байсан. Тэр бурхны шинж чанарын эсрэг явсан учраас тэдний эсэргүүцэх зүр сэтгэл нь тэднийг аз жаргалын шинж чанарын урвуу байдалд амьдрахыг хүргэсэн. Тэд эсэргүүцлийн зэр зэвсгээ доош тавьснаар өөрсдөө их эзний эдгэрэл болон амар амгалан хүртэхэд бэлэн болгосон ба бид ч бас тэгж чадна. Аврагч маань хэрв тэд зүр сэтгэлээ үл хатууруулах аваас өмнө эсрэг хүзүүгээ хөшүүн болгохгүй аваас тэд хөрвүүлэгдэх болно. Мөн бие барь тэднийг эдгэх болно. Хэвэн бадагдхан хэлдэг билээ. Эргэж ирээд мөн найманчилж мөн зүр сэтгэлийнхээ бүх тэмүүлэлээр надад ир. Мөн би таныг эдгэх хажгүй. Химэх түүний урлагыг та бид хүлэн авч чадах билээ. Энэхүү гахамшигт эмрэлийг эсрэг байдалтай нь харьцуул да. Бид нүглээ далдлыг оролдоход эсвэл бардамлаараа хосон санаархлаараа сархад тэнгэр өрөөгөө татан авдаг буюу их эцний сүнс гашууддаг бол өмнө бид шилбүрийн эсрэг өшиглөхөөр бурхны эсрэг тулдахаар ганцаараа үлддэг. Артнер минь Аго эмч болог аврагч Иесус Христийн хөлд суухаар л бид өөрсдөө аваачнаар л бид эдгэрэл ангижрлыг олдог билээ. Бид өөрсдийн эсрэг үзлийн зэвсгийг доош тавих ёстой. Мөн бидний хүн болгон өөрийнхөө эсрэг үзлийн юу болохыг нь мэддэг. Бид нүгэл, бардамнал болгон хоосон сайрхлаа доош тавих ёстой. Дэлхийнхнийг дагах хүслээ, мөн дэлхийнхнэр хүндлэгдэж, мөн магтагдах хүслээ зогсоох ёстой. Бид бурхны эсрэг байлдахаа зогсоож, харин оронд нь харамсалгүйгээр бүхэл зүрх сэтгэлээ түндөх ёстой. Тэгэхэд л тэрээр биднийг эдгээд чадна. Тэгэхэд л тэрээр биднийг нүглийн хатгсан хороос цэвшүүл чадна. Бурхан өөрийн хүүгээ эрдэнцэг яллахын тулд биш, харин түгэр дамжуулан эрдэнцэг аврахын тулд эрдэнц рүү илгээсэн билээ. Ерөнхийлөгч Джеймс Фауст ингэж хэлсэн. Дулгууртай байх нь бидний зориг болох үед энэ нь хойштоо бухим дулхаа болж, тэглэх чулуу байхын оронд энэ нь тулгын чулуу болдог. Дулгууртай байдал нь үнэн эрх чулуу тийш удирддаг. Илчлэгдсэн үннийг илүү ихээр дагах тусам бид илүү ихээр чөлөөтэй болдог. Өнгөрсөн 7 хоногт бид дэлхийн 2 дугаар дайны олон гол үйл ажиллагаанд оролцсон нэг 92 настай хүнтэй танилцсан юм. Тэр нь өнөөдөр орой хүрээд ирсэн байгаа. Тэрээр 3 ослыг тулж амд гарсан бөгөөд тэдгэрийн нэг нь тесрэх бөмбөгтэй талбайгаар явж байсан машин нь дэлбэрснээс жолооч нь амь насаа алдсан байсан. Тесрэх бөмбөгтэй талбайгаар амд гарахын тулд өмнөө явж байгаа машиний мөрөөр яг тагал явах ёстой гэдгийг тэр сурж авсан. Зүүн баруун тишээ жоохон л гажчихвал яг л тохиосон шиг ам насанд аюул тохиодог байна. Хэрвээ бид зүр сэтгэлээ устган дэлбэлэхээс залсхийхийг хүсч байвал бидний дагах ёстой мөрийг бошиглогч болон доголдогчд, удирдагчд болон эцэг эхнэр байнга зааж өгч байдаг билээ. Уг зам нь тесрэх бөмбөгнөөс эсвэл хідэн цорхоноос цэвэрлэгдсэн гэдгийг тэд мэддэг бөгөөд тэд өөрсдийнх нь хараас дагахыг залхахгүйгээр биднийг урддаг. Тэрхүү замаас биднийг уруу татах олон гамшигт урхинууд байдаг шүү. Харт тамих, арих, порнограф, ёсон буус цан авир, интернет, эсвэл видео тоглоом төөрөн орхон биднийг тесрэлтийн зүг шууд л урдтах болон залхуурал эсвэл эсрэг гүцэх байдлаасаа болж өмнө байх аюулгүй замаас баруун тиш зүүн тиш гажих нь бидний сүнслэг байдлын амьдралыг устгах болно. Энэ хууль журамд хамаарахдаггүй нөхцөлж байхгүй шүү. Хэрвээ бид замаас гажсан бол бид өөрчлөгдөж чадна. Бид буцаж ирж чадна. Бид баяр хөөр болон дотоод сэтгэлийн амар амгалан байдлыг дахин олж авч чадна. Тесрэх бөмбөгийг нь зайлуулан авсан зам дээр буцаж гарах нь агуу тайвшрыг авч ирдэг болохыг бид олж мэдэх болно. Тесрэг бөмбөгтэй талбай хинч амар тайван байж чадахгүй шүү дээ. Бидний нүглийн хатгалтаас бардамлын хороос цэвэршүүл чадах эсэргүүцэх зүрх сэтгэлийг мань хөрвүүлэгдсэн гэрээт зүрх сэтгэл болгож өөрчилж чадах цорын ганц агуэд гээч энэ хамаглангийн ханхүүн бидний аврагч маань билээ. Түүний цагаатгал нь хязгааргүй мөн бид бүгдд зориулагдсан юм. Амлуулагдсан Христийн нифай шудад тогтнолох үед өгсөн урилга нь та бидэнд одоо ч хамаатай билээ. Та нарын дунд өвчнүүд байна уу? Тэднийг нааш авчрах тун, доглон, эсвэл хараагүй, эсвэл хацгар, эсвэл тахир дутуу, эсвэл оймон өвчтэй, эсвэл татанг, эсвэл зүлээ, эсвэл ямар нэгэн байдал зовж зүдэрсэн нэгэн байна уу? Тэднийг нааш авчрах тун, мөн би тэднийг эдгэх болно. Та нарын хэнэнч эцсийн боломжоо алдаагүй байгаа шүү. Та өөрчлөгдөж чадна. Та буцаж ирж чадна. Та нэгүүлслийг олж авч чадна. Эдгээж чадах цорын ганц дээр ир. Мөн та амар амгалан олох болно. Иесус Христийн нэр дээр. Амен.
One morning,
нэг өглөө нэгэн гэр бүл Ердийнхоор судар судлахаар зогдоров. Тэднийг цуглуулах үед гэр бүлийн зарим гишүүд нь оролцдод тэмч дуртай биш байгааг харсан аавд нь таагүй мэдрэмж төрсөн аж. Тэд гэр бүлийн залбирал хийсний дараа хүүхдүүдийнх нь нэг нь өөрийн судрыг авчираг нь аав нь анзарчээ. Тэгээд тэр нь охиносоо өрөөрөөгөө очиж судраа авчирахыг хүсэв. Охин дурамжхан гэгш нь явсан ч удаж удаж сая л нэг юм эргэн ирж суугаад, үнэхээр бид үүнийг одоо хийх шаардлагатай юм уу гэж асуу. Тэднийг судар судлуулахгүй тулд бүх зөвшөдргийн дайсан асуудал үүсэхийг хүсч байна хэмээн аав нь дотроо бодов. Тэр тайван байхыг хичээж, тийм ээ, бид үүнийг одоо хийх шаардлагатай. Учир нь эх эзэн бидний хийгээсэ гэж хүсч байгаа зүйл юм гэж хэлв. Охин, би үүнийг одоо хийх хүсэхгүй байна гэж хариулахад аав нь дэвчээр алдаж дуугаа өндөрсөн. Энэ бол миний гэр. Миний гэрт бид байнга судар унших болно гэв. Түүний үгсийн өнг айсан охиныхан сэтгэлийг эмзэглүүлж, тэр гартаа байр судраа байрсан шигээр тойрон сууж байсан гэрийнхнийгээ орхин өрөөндөө гүйн орж хаалгаа тас хэдлээ. Гэр бүлэрээ судар судлах гэж байсан нь тэнхүү бүтлгүүлдэж, гэрт эв нэгдэл болон хайр гэх юм мэдрэгцэнгүй. Аав нь буруу зүйл хийснээ мэдэн өрөөндөө орж залбирахаар өвдөг сэгдлөө. Тэрээр үнэн голоос хайр төгтүүдийнхээ нэг болох охиноо гомдоосноо мэдэн эхэснээс тусламж ирэн залбирав. Тэр эхэснээс гэрт нь хайр, эв нэгдлийн сүнсийг дахин сэргээж, гэр бүлэрээ судраас үргэлжлүүлэн суралцах боломжийг олохыг хүлээв. Түүнийг залбирч байхад очоод намайг уучлаарай гэж хэлгэсэн бодол дотор нь орж ирв. Тэр цааш нь чин сэтгэлээс эх эзний сүнс гэрт нь эргэж ирэхийн төлөө залбирв. Очоод намайг уучлаарай гэж хэл гэсэн бодол дахин түүний зүрх сэтгэлд эргэн орж ирлээ. Тэр сайн эцэг байж зүв зүйл хийхийг үнэхээр хүссэн учир бос охиныхон өрөө очив. Хаалгыг хідэн удаа зөөлөн өгсөн боловч хариу өгсөнгүй. Тэр хаалгыг аажуухан нэгэд охин дээр ихэр татан үйлж яхих харав. Охиныхан хажууд өвдөг сөгдөн намуухан зөөлөн дугаар намайг уучлаарай. Хэлсэн үгсийнхэн төлөө би уучлал гуйж байна гэлээ. Тэгтэл их эзэн түүнд заахыг хүссэн үгс хүүхдийн амнаас гарав. Тэр дахин намайг уучлаарай. Би чамд хайртай, чамаагаа гомдоохыг хүсээгүй юм гэж хэллээ. Охин уйлахаа болж чимээгүй санаа алсны дараа судраа гартаа авч ямар нэгэн шүлгийн ишлэл хааж эхлэв. Охиныхан цэвэр ариун туяахан гар судрыг хууц усаар нь эргүүлэхийг аав нь харж байв. Охин хайсан судраа олж зөөлөн дуугаар удаан уншиж эхлэв. Учир нь эгэл хүн бол бурхны дайсан. Мөн Адамын уналтаас тийм байсаар ирсэн. Мөн тэрээр ариун сүнсний даталтанд автагдан эгэл хүмүүнөө орхиж, мөн их эзэн Иесус Христийн цагаатгаал гэгээнтэн болж хүүхчиг хөлдсөнгүй номхон, даруухан, дэвчээртэй хайраар дүүрэн бүр хүүхэд эцгээ захирагдаг шиг их эзэн түн дээр ногдуулах бүх зүйлийг хүлцгэд бэлэн бус аваас үүрд мөн үргэлж тийм байх болно. Охиныхон орны хажууд өвдөглөн энэ судар дээр надад зориулсан бичигдсэн юм байна. Охин минь надад гайхалтай хичээл заллаа хэмээн бодохдоо тэрээр даруй байдлыг мэдэрч байлаа. Тэгэхэд охин аав руугаа харж, намайг уучлаарай ааваа гэв. Тэр мөчид аав нь энэ ишлэлийг охин нь аавдаа биш, харин өөртөө зориулсныг ойлгов. Тэр гараа сунган охиноо тэвэрлээ. Бурхны үг болон ариун сүнсээр ирсэн эвлэрлийн энхүү торхон акшинд хайр эв нэгдэл дахин сэргсэн билээ. Охиных нь хуваараа сурч мэдэрсэн дэрхүү судар ариун сүнсний галаар түүний зүрхэнд хүрсэн юм. Ахнара, бидний гэр ариун сүнс оршдог газар байх ёстой. Зөвхөн гэр орныг л ариун байдлаар нь ариун сүнтэй харьцуулж болно. Бидний гэрт эгэл хүнд зориулсан орон зай байх эсгүй. Эгэл хүн нүглээл дадлахыг оролдоход эсвэл бардамлаараа хоосон санаархлаараа сайрхах эсвэл хүмүүний үрсийг хянах, эзэгнэх эсвэл албартахад болгоохтон Тэнгэр өөрийгөө татан авдаг буюу их эзний сүнс гашууддаг болоо. Мөн энэ нь буцаан дагтахад тэр хүний санаарт эсвэл эрх мэдэлд. Амин. Арони болон мэлгэздэг санаартнууд бид хүч буюу нөлөөн санаарын ариун журмаар тдэгүй гагцуу сэхрүүлэр дэсвэр төвчээрэр элдэг зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөнөөр чин сэтгэлийн хараар тэтгэж шадах ийм байх ёстой ажгүй. Нинжин сэтгэл нь мөр цэвэр мэдлэгээр энэ нь зусралгүйгээр мөн залмихгүйгээр оюун санааг агуухаар өргөжүүлэн тэлдэг гэдгийг өргөлж санаж явах хэрэгтэй босоо. Бид Христийнхэнтэй адил зан чанараар амьдрахыг хичээсэн үед зөрчилдөөн бидний гэр оронд болон амьдралаас холдон явдаг билээ. Мөн та нар түншлэн нэг нэгнийхэн алдаануудыг уучлах ёстой юм. Учир нь үнээр би та нарт хэлнэ. Намжилж байгаа хэсээр байтал хөршинхөн алдааг эс өшөөх, өршөөх дэр мөнхүү тэр нь өөрийгөө буруутаглын дор авчирдаг бөлгөө. Намайг уучлаарай. Намайг уучлаарай. Аава. Эхэзэн Иесус Христ инхийн жанан гэр орондоо амар амгалан хэрхэн тогтоохыг бидэн заадаг юм. Тэр бидэнд хүлцэнгүй байхыг өөрөөр хэлвэл их эзний хүч болон хүслийг даахыг заадаг. Очоод намайг уучлаарай гэж хэл. Тэр бидэнд номхон дөлгөөн байхыг өөрөөр хэлвэл айдуу 50 зан ааштай зөөлөн дөлгөөн амархан уурлаж уцаарлдгүй буулт хийдэг доромжлол гүжирдэл төвчээртэй байхыг заадаг. Тэр бидэнд даруй байхыг өөрөөр хэлвэл бардам их цанта дээрэнгүй хямсхоор байхыг биш харин зөөлөн намун номхон хүлцэнгүй байхыг заадаг билээ. Намайг уучлаарай хэсэн үгсийнхэн төлөө би уучлал гуйж байна. Тэр бидэнд төвчээртэй байхыг өөрөөр хэлвэл уур уцаар дургүйцэлгүйгээр муу зүйлсийг төвчдөг шин чанартай байхыг эсвэл доромжлон гүтгсэн үед тайван байхыг зааж сургадаг билээ. Тэр бидэнд хайраар дүүрэн байхыг заадаг билээ. би чамд хайртай, чамайгаа гомдоохыг хүсэхгүй байна. Тийм ээ. Тэр бидэнд энэ болсон явдал дэх их эзнээс тусламж ерэн залбирсан эцэг шиг эгэл хүмүүний орхихыг заадаг билээ. Тийм ээ. Харийн гараа сонгон охиноо тэвэрсэн эцэг шиг биднийг чин сэтгэлээсээ намжлах үед аврагч маань биднийг тэвэрхээр гараа сунгадаг. Босуу. Тэр бидэнд их эзэн Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан гигантэн болохыг заадаг. Дараа нь бид өөрсдийгөө Бурхантай илрүүлж Бурханы найзууд болох болно. Бид эгүүл хүмүүнээ орхиж түүний дагсан үед биднийг болон бидний гэр орны ариун болгож цэвэршүүлэн ариусгадаг аваарчгийн цагаатгын хүч болон үнэн бодит байдлыг би гэршиж байна. Тэр бол Бурханы хурга. Тэр бол ариун агаад зөвд нэгэн. Мөн түүний нэрийг гайхамшигт зөвлөгч, хүчит Бурхан, мөнхийн эцэг, инхийн жанан гэж дуудна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
The choir and congregation.
Одоо найрал дуучид болон цуглахсад уулын оргил дээр дууг дуулна. Дуулын дараа та бүхэндээ хандан үг хэлэх таатай боломж надад тохиох бөгөөд намайг үг хэлсний дараа би тэргуун зөвлөлийн 1-р зөвлөх Хендриби Арингийн үгсийг сонсох болно.
Nations now.
Хүнд дахнараа. Энэ хүү ерөнхий чуулганы сангаарын цуглаанд оролцохоор дэлхий дахнаа цуглаад байгаа та бүхэн талархлаа илэрхийлмээр байна. Та хаанч хаач амьдарч байлаа гэсэн энэ цуглаанд ирсэн тань бусад ариун сангаар атагдаг ах нартай зэрэгцэн өөрийн их эзэн мөн гэдлэгч Иесус Христэд үйлчилж түүнийг хүндэлж байгаагаа харуулж байгаа явдал мөн. Ихэнх тохиолдолд бид амьдралаа бидний уян санаа, зүрх сэтгэлд хоногшин үлдсэн үйл явдлуудаараа хэмждэг. Иймэрхүү үйл явдал амьдралт маань их тохиож байсан бөгөөд тэдгээрийн нэг нь ерөнхийлөгч Эзра Тавд Бенцний өгсөн цаг хугацааг даван туулж ирсэн Бардамналаас болгоомчил гэсэн яриаг 1989 онд сонсох үед надад тохиосон билээ. Ярааны уршил хэсэгт энэ хүс сэдэв нь ерөнхийлөгч Бенцний санааг хэсэг хугацааны турш зовоож байсан гэж бичсэн байсан. Өнгөрсөн хэдэн сарын турш надад үүнтэй адил хүнд мэдрэмж төрж байлаа. Арим сүнс надад ерөнхийлөгч Бенцний 21 жилийн тэртээ өгсөн сэрэмжлүүлэг дээр өөрийн дуу хоолойг гэрч болгон өргөх ёстойг мэдрүүлсэн юм. Хүн болгон бардамнал химээх нүгэлдээ ойр дотн биш юмаа гэхэд ямар нэг байдлаар танилцсан байдаг. Энэ нүгэл хэнийгч тойрж байгаагүй. Харин цөөхөн хідэн хүн энэ нүгэлийг даван гарсан байдаг. Би эхнэртэй ямар сэдвээр ярих болсон талаараа хэлэхэд тэр инээгээд маш сайн мэддэг сэдвийнхээ талаар ярьдаг чинь сайн хэрэг байна шүү дээ гэж билээ.
I also remember one interesting
болгонд хүрсэн ерөнхийлөгч Бенцний яраанаас нэгэн сонирхол татам сөрөг үр дагавар гарсан. Сүмийн зарим гишүүд хүүхдээрээ их орноороо эсвэл хийдэг ажлаараа бахархаж байна гэж хэлэхэ болчихсон байсан шүү. Бүр бахархал гэдэг үгийг бид хэрэглэнээсээ бараг хасчихсан байсан юм. Содорт зөв шудрагд байсаж тэхийн хэрээр бурхныг багтан дуулдаг сайн бөгөөд зөвд хүмүүсийн жишээ олон байдаг. Бидний тэнгэрлэг эцэг хүртэл өөрийн хайр түүгээ миний ихэд таалсан түүнийг химэн танилцуулдаг. Алма бурхны мутардах зэмсэг болж байгаадаа багтан дуулдаг. Төлөөлөгч Паул бас сүмийн гишүүдийн итгэлийг багтан дуулсан байдаг. Агу номлогч Аман ахнарынхаа хамт номлогчоор үйлчлэхдээ гаргасан амжилтаа багтан дуулдаг билээ. Бахархах, бардамнах хоёр нь ялгаатай гэдгийг би мэднэ. Надад бахархдаг олон зүйл бий. Би эхнэрээрээ бахархдаг. Хүүхдүүд болон аз зээнараараа бахархдаг. Би сүмийн залуусаараа бахархаж, тэдний сайн сайханд нь бахархдаг. Би дотны итгэлд ахнараараа бахархаж байна. Бурхны ариун сангаарыг адхан та бүгддээ мөр зэрэгцэн зогсож байгаадаа бахтаж байна. Тэгэхээр энэ бахтал мөн ерөнхийлөгч Бенцний ертөнцийн нүгэл хэмээн нэрлэгдсэн тэр бахтлын хооронд ямар ялгаа байна вэ? Үзэн ядалт үл тэвчхийг өдөөж бидний бурхан болон бусдын эсрэг хандуулдаг тул бардамнал нь нүгэл юм гэж ерөнхийлөгч Бенцэн мартхин араггүй үгсийг заасан. Бардамнал нь харьцуулах нүглээс үүдэлтэй байдаг учир нь би хичнээн агу мөн хичнээн олон агу зүйлс хийснийг хараач гэж эхэлсэн ч ихэнхдээ энэ нь тийм эс би чамаас дээр гэсэн үгсээр төгсдөг билээ. Бидний зүрх сэтгэл бардамналаар дүүрэх нь ноцтой нүгэл. Учир нь ингэхэд бид хамгийн агуу хоёр тушаалыг зөрчиж байдаг юм. Бурхнаа шүдэж хөөшөө хайрлахын оронд бид толонд хардаг өөрсдийн төрхөө жинхэнэ шүтэн болгож мөн хайрлж эхэлсэн байдаг. Бардамнал нь өөрийгөө өргөмжилдэг нүгэл мөн. Маш олон хүний хувьд энэ нь атаархал, харамж сэтгэл, хий хоосон байдлаа зөвдөгдөг ариун тавцан буюу ховын рамьомтон болцсон байдаг. Бусад бүх нүгэл бардамналаас үүссэн гэж хэлж болно. Учир нь энэ дэлхий үүсэхээс өмнө бардамнал нь эцгийн дэргэд эрх мэдэлд байсан өглөөний хөө Люциферийг унахад хүргэсэн билээ. Бардамнал нь ийм чадварлаг ихийг бүтээх байсан нэг устгаж чадаж байхад бид өөртөө сэтгэл зүрхээ анхаарахгүй орхин хэр зүйтэй юм бэ? Бардынл нь үхэлд хүрэгдэг хавдар мөн. Бардынл нь бусад бүх нүглийг дагуулдаг нүгэл мөн. Бүр тодруулбал бусад бүх нүглийн илэрхийлэл нь бардынлаас үүсэлтэй гэж хэлж болно. Энэхүү нүгэл олон дүр төрхтэй. Бардамнал заримыг нь өөрсөддөө идгэх идгэл, амжилт, авиас, баялаг эсвэл байга байдалдаа баясан багтахад хүргэдэг. Эдгээр ажлыг тэд сонгогцсон, бусдаас илүү, эсвэл бусдаас зөв шударга учир хүлээн авсан гэж үзнэ. Энэ нь чамаас илүү байгаадаа бурхандаа бид талархаж байна хэмээн хэлдэг нүгэл. Өөрийгөө бишрүүлж, өөртөө атаарх болох гэсэн хүслийн илэрхийлэл бол энэ мөн. Өөрийгөө багтан дуулдаг нүгэл бол бардамнал юм. Зарим хүмүүсийн бардамнал нь хэн нэгэнд атаархснаар илэрдэг. Хэн нэгэн өөртөөс нь илүү байдалд, илүү авьяас, эсвэл баялагтай тул тэднийг нүд үзүүлэн харна. Өөртөөхөө үн цэнийг өсгөхөд тус болно гэж эндүрч, бусдыг гомдоож, доош нь хийж, устгахыг хичээнэ. Тархлыг нь төрүүлж байгаа нэгэн бүдрэх буюу зовх цагт тэд нууцхнаар баяждаг болоо. Бартамнах нүглийн идэрлийг судалж болох хамгийн агуу лаборатори нь спортын ертөнц юм. Би ургалж биеийн тамир спортын үйл ажиллагаанд оролцож тэдгэрийг дамжиж ирсэн. Гэвч би спортод ичмээр ёс журамгүй цан авар гартаг гэдгээ хэлмээр байна. Жирийн үед ээлдэг тосрхуу нэгэн эсрэг баг эсвэл тэдгэрийн шүдэн бишрэгчдийг тийм ихээр үл тавьчин үцэг ядаж яаж чаддаг байна. Шүдэн бишрэгчд эсрэг талаа хараан зүхэж байсныг би гэрчилж байсан. Тэд ямар ч жижиг дудагдал байлаа гэсэн тэр нэг нь хэт дахин том болгодог. Тэд тэрхүү үцэг ядалдаа маш ихээр баяжуулж эсрэг талын багтай холбоотой хүн бүрт тэр нэгэ үзүүлнэ. Эсрэг баг нь азгүйдэхэд тэр хөөрөн баясж байдаг. Ахтнара, харамсалтай нь энэ зан чанар өнөөдөр олон нийтээр тархаж, ус төр үндэстэн мөн шашин руу орж байгааг бид харж байна. Сангвар нэгтэй дулгуун христийг дагагч хайр дагтнар мэн бид илүү өндөр жишгээр амьдрах ёсгүй гэж юу? Бид бурхны бүх хүүхэд адил гэдгийг сангвар адагчийн хувьд ойлгох ёстой. Бидний баг бол хүмүүн төрөлхтөн юм. Энэ амьдрал маань тоглолтын талбай. Бидний зорилго нь бурхныг хайрлж мөн энэ хайраа бусдад үзүүлэх явдал мөн. Түүний хойлын дагуу амьдарч түүний хаан дуусыг байгуулахаар бид энд ирсэн. Бид бурхны бүх хүүхдийг хөгжүүлж, урамшуулж, тэдэнтэй шударгаар хайрцаж, тэднийг дэмжихийн төлөө энд ирсэн билээ. Би ерөнхий эрх мэдэлтэн болон дуудагдахдаа сүмийн олон ахмад ахтнараас суралцах боломжоор ажиллагдсан юм. Нэг өдөр ерөнхийлөгч Джеймс Ф. Хаустыг нэгэн гадсны чуулганд машинаараа хүргэж өгөх боломж надад олддож билээ. Машинд явж байх цагийг ашиглан ерөнхийлөгч Фауст миний үүрэг хариуцлагын талаар чухал зарчмуудыг надад зааж өгсөн юм. Сүмийн гүшүүд хичнээн ээлдэг, ялангуяа ерөнхий эрх мэдэлтэнд хичнээн ээлдэг ханддаг талаар тэд тайлбарж билээ. Тэд чамтай их ээлдэг харьцах болно. Мөн чиний талаар сайн сайхан зүйл ярина гэж тэр хэлээд энэ амсигэлснэ. Дитер, чи таалархалтай байгаарэ. Харин үүнд автаж болохгүй шүү гэж хэлээ. Ахнара, Эдгэр нь ямар ч дуудлага, амьдралын ямар ч нөхцөлд бидэнд хэрэг болох үгс юм шүү. Бид эрүүл бий, баялаг, хэд материал болон нөхцөл байдалтай талархаж болно. Гэвч бид эдгээрт автах үед өөрсдийн байр суурандаа шунж, өөрсдөгөө дүвийлгэн, эрх мэдэл, нэр хүн дээрээ багтаж, бусдад хэрхэн харагдад тарагдах тал дээр илүү анхаарч зохиосон хиймэл дүр төрхөндөө итгэж эхлэх яг тэр л үед аюул санал хийлдэг юм. Яг тэр л үед бардамнал биднийг устгаж эхэлдэг юм. Бардамналаас сэргийл гэсэн анхааруулаг судруудад хангалттай байдаг. Их цан маргаан мэдгэлзээнд л хүрэгдэг. Харин зөвлгөөг авагцдад мэрэгэн ухаан байна. Төлөөлөгч Петр бурхан бардам хүнийг эсэргүүцдэг. Харин дараа хүнд нэгүслээ өгдөг хэмээн анхааруулдаг. Мормон зүрх сэтгэлдээ номхон байхаас буустаар хинч бурхны өмнө хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй гэж хэлсэн. Хүчит юмсыг ичээхийн тулд ертөнцийн мөхс юмсыг сонгожээ хэмээн их эзний төлөвлөгөө ажээ. Их эзэн бүх зүйл түүний гарт гэдгийг үзүүлэхийн тулд хүмүүсийг өөрийн чадварт итгэхгүй байлгахын тулд эдгээрийг хийдэг байхна. Бид өөрсдийн их эзэн аврагч Иесус Христийн үйлчлэгч нар билээ. Бусдын алаг ташилтанд баясаж магтаал дунбаасай гэж сангаар бидэнд өгөгдөөгүй. Ханцуй шамлан хөтлмөрлөхийн тулд бид энд ирсэн билээ. Энэ нь зүгээр л нэг жирийн үүрэг даалгавар биш юм шүү. Бид өөрсдийн эзэн аврагч Иесус Христийн ирэлтэд дэлхийг бэлтгэхээр дутагдсан. Бид өөрсдөө өргөмжлөх биш. Харин Бурхныг магтан, түүнийг багтан дуулах ёстой. Бидний өөрсдийн хийж чадах зүйл багч гэсэн хэр бид сангаарын хүчийг зөвхт байдлаар ашиглах аваас Бурхан агуу мөн гайхамшигт ажлуудыг бидний хүчин чармайлтаар үзүүлэх болно. Бид Мосегийн нэгэн адил хүмүүн ганцаараа бол юу ч биш. Харин Бурханд бүх юм боломжтой гэдгийг сурах ёстой. Энэ болон бусад зүйл дээр Иесус Христ бидний төгс жишээ болдог. Люцифер эцгийн авралын төлөвлөгөөг өөрчилж бүх алдарш сууг өөртөө авахыг хүсэж байсан бол аврагч маань аава таны талал хэрэгжих болно. Мөн алдарш суу үр таных байх болно хэмээн хэлж байсан бэлээ. Өөрт нь байсан хүч чадал хийгээд хийсэн агуу ажлууд үл харгалзан аврагч маань үргэлж номхон даруй байсан юм. Ахнараа бид бурхны хүүгийн жайгийн нэрээр ариун саварыг атагдаг. Энэ нь хүмүүнд өгөгдсөн түүний нэрийн өмнөөс үйлдэх бурхны хүч мөн. Түүний хүчийг ашиглахын тулд бид аврагч шиг болохыг хүсэх хэрэгтэй. Энэ нь бид бүх үед аврагчийн нэгэн адил эцгийн хүслийг эрэлхийлдэг байх хэрэгтэй гэсэн үг. Бид аврагчийн нэгэн адил бүх л алдарш сууг эцэгт л өгөх хэрэгтэй. Мөн бид аврагчийн нэгэн адил бусдад үйлчлэхийн тулд өөрсдөө зориулах ёстой гэсэн үг билээ. Бартнал нь сангаарын хүчийг алаг болгодог товчлуур. Даруй байдал нь энэ хүчийг сэргээдэг юм. Инглээр бид ийм өргөн тархсан хорхон нуул учруулдаг энэ хүн нүглээс хэрхэн ангижрах вэ? Бид яаж илүү даруй болох вэ? Бидний зүрх сэтгэл эндрэлээр дүүрсэн цагт бардам болох боломжгүй. Даруй төлөв хийгээд хайраар дүүрэн байхаас буустаар хинч энэ ажил тусалж чадна. Бид эргэн тойрно Христийн цэвэр хайрын нүдээр харахад даруй төлөв байдал гэж юу байдгийг ухамсарладаг. Зарим хүмүүс даруй төлөв байна гэдэг нь өөрсдөө байнг хязгаарлаж байхыг хэлдэг гэж ойлгодог. Даруй төлөв байдал нь бид ямар ч үнцэнгүй, утгагүй, хэрэггүй гэж өөрсдөө эдгүүлэхийг хэлдэггүй. Даруй төлөв байдал нь гэж Бурхны өгсөн авиас чадварыг өгөөсгөж нун дарахыг хэлдэггүй. Бид өөрсдөө хинч биш гэж бодсноор даруй төлөв болдог юм биш. Харин бусдыг бодсноор даруй төлөв болно. Бурхан болон хөршүүддээ үйлчлэх сэтгэлтэй явснаар даруй төлөв болдог билээ. Даруй төлөв байдал маань бидний анхаарал, хайрыг бусад хүмүүс болон Бурхны зорилгыг биелүүлэхэд чиглүүлдэг. Бардамнал яг үний эсрэг чиглүүлнэ. Хуваа хичээх сэтгэлээс бардамнал өөрийн эрч хүчийг олдог. Өөрийгөө бодохоо болж бусдад үйлчилж эхлэх тэр үед бардамнал маань багасж алга болж эхэлнэ. Хайр дахтар минь, энэ дэлхийд бидний тусалцаа хэрэгтэй байгаа олон хүмүүс бий. Бид өөрсдөө биш, тэднийг бодох хэрэгтэй. Мөн өөрийн гэр бүлийг, өөрийн ханиг бүү март. Бид дүүлчиж болох маш олон арга зам байна. Зөвхөн өөрсдөө л бодох цаг бидэнд байх учиргүй. Нийслэгийн ахмадаар ажиллаж байхад миний хэрэглэх дуртай нэгэн үцэг надад байж билээ. Эх биеийг нь эргүүлээд л дөрвөн өнгөний нэгийг нь сонгож болдог байсан юм. Үцэг маань надад хөхөнгөөр биш улаанаар бичлээ гэж хэцээж гомдлолж байгаагүй. Үцэг маань орой 10 цагаас хойш их мантай эсвэл өндөр газар бичмээргүй байна гэж надад хэлж байсангүй. Намайг өдөр тутмын ар сар ажилд биш зөвхөн чухал юм бичихэд л ашигла гэж үцэг маань надад хэлж байгаагүй. Чухал, чухал биш ялгаагүй өөрийн хүсэж байсан бүгдийг би тэр үцгээр бичдэг байсан. Үцэг маань үргэлжил надад хэрэг болдог байж билээ. Үүнтэй адил бид бүгд бурхны мутардах зэмсэг юм. Зүрх сэтгэл маань зөвхт байвал бид явж чадрыг маань хэрэггүй зүйлд ашиглаж байна гэж гомдлохгүй. Хүссэн үед нь бид баяртайгаар үйлчлдэг болно. Ингэхэд их эцэн өөрийн ажлыг гүцэлдүүлэхин тулд ойлгохын аргагүй арга замуудаар бидний ашигладаг юм. Өөрийн ярага. Ерөнхийлөгч Бенсний 21 жилийн тэртээ үлдээсэн сүнслэг үгсээр дусгахыг зөвшөөрнө. Бартнал нь Сионыг бүтрүүлэх агуу томчлуу юм. Бид дотоод сэтгэлээсээ бартнылыг үгүй хийж цэвшүүлэх ёстой. Бид ариун сүнсний өдөөлтийг дагаж бартам эгэл хүнээ хайж Христ болох их эзний цагаатгалаар гэгэнтэн болж хүүхэд шиг хүлцэнгүү номхон даруу болох ёстой. Бурхан даруу хүмүүсийг л ам. Хүчээр биш өөртөө даруусдаг тед юултэй. Даруу байхыг сонгоцгоё. Бид чадна. Чадна гэдгийг би мэдэж байна. Хайр дахнар минь. Аврагчийн жишээг дагаж хүмүүний магтаал болон хүндэтгэлийг гэрэлхийлэх бус харин бусдад үйлчлэхээр босцгоё. Зөвхт бус бартамналыг таньж зүрх сэтгэлээсээ үнцээр нь цуг татаж хайцгаая. Тэр нэг зөв байдал, сүнсэглэл, итгэл, хайр, төвчээр ба дөлгөөн зангаар солицгоё. Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.
This has been a wonderful evening. I'd like
to thank the Sanwarig эзэмших итгэл үнтгэлийг хүлээсэн та бүхэнтэй хамт байх боломжтой байгаадаа би талархаж байна. Бид бурханлаг хүчийг ашиглан Тэнгэрлэг эцгийнхээ хүүхдүүдэд үйлчлэхээр дуудагдсан билээ. Энэхүү үргээ хэрхэн биелүүлэхээс өнөөдөр би та бүхэнтэй байгаад маш их баяртай байна. Зэрэгчнүүдийг атгаж байгаа ах нартай байгаад маш их баяртай байна. Бид бурханлаг хүчийг ашиглан Тэнгэрлэг эцгийнхээ хүүхдүүдэд үйлчлэхээр дуудагдсан билээ. Энэхүү үүргээ хэрхэн биелүүлэхээс шалтгаална бидний үйлчлэх ёстой тэдгээр хүмүүс. Бидний болон энэ дэлхийд мэдлээгүй байгаа үеийнхний мань ирээдүй шийдэгдэн. Эхэцний дуудсан номлолд Бурханы сүнстэйгээр явж чадсан хоёр санвартныг би гүн хүндэтгэлтэйгээр дурсан сандаг билээ. Тэд сэргээгтэн сайн мэдээг Америкт сонссон бөгөөд түүнийг миний өвөг дээдсийн хоёр хүнд танилцуулсан эхэцний үүчлэгчд байсан юм. Тэр өвөг дээдсийн мань нэг нь Швейцард жижигхэн фермдэр амьдарч байсан залуу бүсгүй байв. Нөгөө нь Германаас нэгдсэн усад
цагаачлан ирж Миссурийн Сант Люист сурсан өнчин залуу байлаа. Сануартан хүн сэргээгцэн сайн мэдээний тухай гэрчлэхийг бүсгүн шифтсардах бяцхан гэдинхээ пишингийн дэргэд харин хүүгүн Америкт түрээслэн амьдарч байсан өөрийнхөө тагтан дээр сууж байхдаа сонссон аж. Ахлагчдын тетэнд авчирсан захаас үнэн гэдгийг тэр хоёр сүнсээр мэдсэн юм. Бүсгүй залуу хоёр баптизм хүртэхээр шийджээ. Хэдэн жилийн дараа тэр хоёр Өрнөд Америкийн улс руу тоостой замаар хэдэн зуун километр хол аялж явахдаа танилцсан гэн. Тэд хамт цааш таалхахдаа бурхны үйлчлэгчд бүх дэлхийн хүмүүсийн дотроос тэр хоёрыг олсон гайхамшигт ажил байсан тухай ярилцаж явлаа. Бурхны үйлчлэгчдийн мэдэн үнэн гэдгийг мэдсэн тэрнээс ч илүү гайхамшиг байсан юм. Тэд бие биедээ хайр сэтгэлтэй болж гэрлөө. Ариун сүнсний нөлөөгөөр урьж буй санаартны үгсийг сонсох үед сүнс гэрчилж эхэлсэн учраас тэд санварын хүчээр үрд мөнхөд лацдан холболжээ. Шавцардах өндөрлөг толгод руу мацаж мөн Сант Люсийн цуглаан дээр үг хэлж бурхны сүнсний нөлөөг мэдрүүлсэн тэдгээр санууртнуудыг санан дурсаж байдаг тэрхүү залуу эрэгтэй эмэгтэй хоёрын хэдэн 10,000 үр удмын нэг нь Библиэ. Энэ сайхан түүх болон үүнтэй адил хэдэн сая түүх эдгээр дэлхийд яригдж мөн үе удам дамжин яригцаар л байх болно. Зарим хүмүүсийн хувьд энэ сүмд босож ирэх хүслийг бадраасан үгсийг өвөд нь хэлсэн гэрийн залуу байш багшийн тухай түүх байна. Зарим хүмүүсийн хувьд ээжд нь эмгэнэгтэлд явдал тохиолдоход түүнд тусалсан Пачахийн тайдхурлагч ажлын үгсийн тухай байх болно. Эдгээр түүхүүд сэдвийн хувьд адил байдаг. Энэ ариун сүнсний нөлөөгөөр үйлчилж ажиллах хүч нь үсэн нэмэгдсэн санвартны тухай түүх юм. Тэгэхээр өнөөөрөө би та нарт дараах захиасыг өгье. Ариун сүнсийг хамтрагчаа болгохын төлөө шаардлагатай бүхнийг хийж, бурхны өгсөн даалгавар болгоныг гүйцэтгэх хүчийг авна гэсэн итгэлтэйгээр зоригтой урагшлахцгаая. Үйлчлэх хүчний энэ хүсэлт нь удаан байж болно. Энэ хүч баг багаар анзаарахдахгүйгээр ирж болох юм. Гэхдээ заавал ирнэ. Өнөөдөр би санварын үйлчлэлдээ ариун сүнсийг хэрхэн хамтрагчаа болгох талаар хэдэн зөвлөмжийг та нарт өгье. Дараа нь үйлчлэх хүчтэй ариун сүнсний нөлөөгөөр хэрхэн хүчрхэгчж байгааг харж болох санварын үйлчлэлийн хэдэн жишээ татая. Сүмд гишүүнээр батлагдсанаар бид ариун сүнсний бэлэг авдаг гэдгийг мэднэ. Гэвч ариун сүнсийг хамтрагчаа болгож уг бэлгийн хүчийг амьдрал үйлчлэлтэд харахын тулд бид зогстой амьдрах хэрэгтэй. Бид зарилгуудыг сахиж нүгэл хилэнцгүй амьдрахыг хичээснээр сүнсний бэлгүүдийг олж авдаг юм. Ингийн тулд бид намжилж түүний цагаатгалаар сэвшнэ гэсэн эсрэгсэд итгэлтэй байх хэрэгтэй. Иймээс санвартан хүний хувьд бид сэргээгцэн сүмийн гишүүдэд зориулан ариун өслөн цуглаан бүр дээр давтдаг. Тэд түүний сүнсийг өөрсдөө үргэлж хамт байлгаж болохын тулд өөрсдөө таны хүүгийн нэрийг авч мөн үргэлж түүнийг санаж мөн өөрсдөд нь өгсөн түүний зарилгуудыг дагах болно гэсэн амлалтыг бүх зүрх сэтгэлээрээ хүлэн авах боломжийг алдаж болохгүй. Бид сүнстэй байхын тулд нүглээс ангижхаас гадна сүнс нь бидэнд хэрэгтэй гэдгийг бурхны өмнө хүлэн зөвшөөр
зөвшөөр хүз даруй байх хэрэгтэй. Амилсан аврагчийн шамнар энэхүү даруй байдлыг хэрхэн харуулж байгааг Мормоны номонд цэдгэлсэн байдаг. Аврагч тэднийг орхин явах гэж байлаа. Тэд залбирахаар өвдөг сүгддэг. Дараах үгс тэд юу хийснийг хэлнэ. Мөн тэд хамгийн их хүссэн түүнийхээ төлөө залбирав. Мөн ариунсанс өөрсд нь өгөгдөхийг тэд хүсэв. Тэд мөн тандрын адил баптизм хүртсэн юм. Мөн гуйлтынх нь хариу ирж тэд ариунсанс болон галаар дүүрсэн тухай угцсэдэгт өгүүлдэг үлээ. Аврагч өөрт нь итгэдэгин улмаас сонгосон хүмүүст ариун сүнсийг өгсөнд талархаж эцэгтэй хандан чангаар залбирдаг. Дараа нь аврагч үйлчилж буй хүмүүстээ сүнсний ажиллал хүсч залбирдаг билээ. Эцэгтэй хандан их эзэн тэдний үгсэд итгэх тэр бүгдэд ариун сүнсийг өгөөч хэмээн би танд залбирна хэмээн гуйжээ. Бид аврагчийн даруйхан үйлчлэгчдийн хувьд бидний үйлчлэл болон үйлчлэлдэг хүмүүст ариун сүнс ирээсэй хэмээн залбирдаг байх ёстой. Тэнгэрлэг эцгээ эцэгтэй хандан Есүс Христэд итгэлтэйгээр даруйхан залбирх нь ариун сүнсийг хамтрагчаа болгоход бидэнд тусалдаг юм. Сүнсний билгүүдийг авчирдаг даруй байдал мөн итгэлээ үсгэхийн тулд бид судруудыг уншиж эдгээрийг судлан тунгаан бодох хэрэгтэй. Эдгээр үгсийг бид бүгдээрээ сонсож байсан байх. Гэвч бид өдөрт судрын хідэн мөр эсвэл хідэн хуудас уншаад л хангалттай гэж боддог үлээ. Харин судруудыг уншиж эдгээрийг судлах эсвэл тунгаан бодох гэдэг нь өөр өөрөөр ойлголтууд юм. Бид үгсийг уншаад санаа авдаг. Бид судрыг судлснаар тодорхой загвар, утга санаа болон сэтгүүдийн хоорондын уялдаа холбоог илрүүлдэг. Харин бид тунгаан бодсноор сүмсээр илчилтийг авдаг. Тунгаан бодох нь миний хувьд судрыг анхааралтайгаар уншиж, судсны дараа эргэцүүлэн бодож залбирах явдал юм. Миний хувьд тунгаан бодсноор бурхны гэрлийг хэрхэн авч болохын жишээг харуулсан хүн бол ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смит юм. Энэ тухай Сургаалба гэрэний 138 дугаар хэсэгт зэтгэлсэн байдаг. Тэрээр аврагчийн цагаатгалын өрнөлөө түүний захиасаг огт сонсолгүй нас барсан хүмүүст хэрхэн хүрдгийг ойлгохыг хичээн олон судрыг уншиж мөн судалсан юм. Илчлэлт хэрхэн хүлэн авсан талаараа тэр дараах үгсийг бичжээ. Бичигдсэн эдгээр зүйлүүдийн талаар намайг тунгаан бодож байхад ойлголтын минь мэлми нэгдэж мөн их эзний сүнс над дээр байж түнчлэн бибээр нас барахстыг бяцхан хийгээд агу аль альнийг нь үе ялныг харав. Намчлал, залбирал, судруудыг тунгаан бодох нь сануурын үйлчлэлдээ сүнсний бэлгүүдийг хүлэн авах арга зам юм. Бид ариун сүнсний тосломчтойгоор дуудлагаа ихтгэлтэйгээр хүлэн аван ургаш тэмүүлэх үед үйлчлэх хүч маань улам өснө нэмэгдэх болно. Ерөнхийлөгч Монсон бидэнд ингэж тайлбарласан байдаг. Дуудлагаа хүчжүүлнэ гэж юу гэсэн үг вэ? Энэ дуудлагынхаа чухлыг харуулж, дуудлагаа хөгжүүлж мөн батжуулан Тэнгэрийн гэрлийг түүгээр дамжуулан бусад хүмүүст харуулах явдал мөн. Хүн дуудлагаа хэрхэн хүчрэгжүүлэх вэ? Маш хэлбэр. Дуудлагаа хамаатай үйлчлэлүүд үзвэл бид бүгдийн заавал хийх ёстой хоёр үйлчлэлийг би санал болгоё. Эдгээр үйлчлэлийн сүнсний нөлөөгөөр хийвэл таны үйлчлэх хүч улам хүчрэгжин өсөн нэмэгдэж байгааг та болон бусад хүмүүс харах болно. Нэгдэх үйлчлэл нь түүний төлөөлөгчийн хувьд бусад хүмүүс түүний нэрээр зааж гэрчлэх явдал мөн. Их эзэн хамгийн залуу болоод туршлага багтаа 10 сануурын атгагч нарт хүртэл үйлчлэх дуудлагыг өгсөн юм. Тэрээр 19 сануурын пристийн үгийг тайлбарсныхаа дараа ин хэлжээ. Гэвч багш нарч мөн диконүүдч баптизм хүртэж ариун услыг хүртэх эсвэл гар тавих эрх мэдлгүй болоо. Гэсэн хэдий ч тэд сануулж тайлбарлаж ухуулж мөн зааж мөн Христэд ирэхэд бүхнийг урьдаг байх ёстой. Энэ 7 хоногт дэлхийн хаан нэгтээ айл нэг дикний чуулганы ерөнхийлөгч урд нь ганц ч харж байгаагүй чуулганыхаа гүшүүдийг хичээлтэй урихыг өөрийн дикноос хүсэх болно. 13 настай ерөнхийлөгч хин нэг нэг урихаар явуулж байгаа тэр хүүгүнтэй ярилцахдаа сануулах, ухуулах, заах гэдэг үгсийг хэрэглэхгүй мэдээж. Гэвч нэг нэг аврахаар явж буй дикн эдгээрийг хийгээсэ гэж би их эзнээс хүснэ. Энд дуудлагыг хүлэн авах дикэнд би 3 амлалт өгч үрж. Нэгдүгээр тусламж залбирсан үед сүнс ажилыг арилгах нь, хоёрдугаарт өөрх хүнийхээ гэрт очиод дараа нь түүнтэй хамт цуглааны байр руу явж байхдаа юу хэлэхээ мэдэж байгаа чинь чамайг гайхшруулах болно. Хэлж байгаа үгс нь чиний утгагүй мэд санагдаж магадгүй. Гэвч тэдгээр үгс нь яг хэрэгтэй үед ирж буйг чи мэднэ. Гуравдугаарт дуудлагын чинь үр ямар байсан ерөнхийлөгчөөс дуудлагыг авч болно. Дикэн, та тэр хүмүүстэй ярилцах тийм боломжтой байх болно. Та тэднэртээр хүрчиж ярилцах болно. Та бүгдийг юу хийхийг бид хүн мэдж байна. Сүмийн үйл ажиллагааг яаж явуулахыг Дикэн ах та тэрийг мартаагүй байсан шүү. Тэр өөрийнхөө айтник цуглаан дээр аавда хэлж байсан тэр зүйлүүдийг сануулж хэлж байсан. Тэр өөрсдийнхөө тэр дикний нэрийг мэдж байсан. Хэдийч өвөө болон их эзэн тэр хүүгүнийхээ сүнсээр нөлөөлөгдсөн үгс мөн түүний нэрийг мартахгүй. Айл нэг цуглаан дээр их эзэн нэрээр үг хэлэхээр дуудагдахдаа залуу хөгшин ялгаагүй бид өөртөө болно. Чадвартай эргэлзэх эргэлзээгээ арилгаасай. Айл нэг цуглаан дээр их эзэн нэрээр үг хэлэхээр дуудагдахдаа залуу хөгшин ялгаагүй бид өөртөө болон чадвартай эргэлзэх эргэлзээг арилгаасаа гэж би уриалмаар байна. Уран цэцэн үгс уурсгах юм уу? Гүнзгий утга санааг илэрхийлэх гэж хичээх хэрэггүй. Гэрчлэлийн энгийн үгс байхтал хангалттай. Хэлэх үгсийг чинь ариун сүнс танарт өгч бурхнаас үннийг ирж хайж байгаа даруй хүмүүсийн зүрх сэтгэл тэрхүү үгсийг чинь хүрэх болно. Хэрэв бид их эзний нэрийг ярихыг эрмэлзүүл сүнсний удирдамжаар өөрсдөнхөө чадхаас хавьгүй илүүгээр хүмүүсийн амьдралыг адсалж, ухуулж, тайлбарлаж, зааж өрч чадсандаа гайхах цаг ирнэ. Заах дуудлагаас гадна их эзэн биднийг тусламж хэрэгтэй эдгээр хүмүүс рүү илгэх болно. Энэ бол сүнсний нөлөөгөөр үйлчлэх хүчтэй нэмэгдэж байгааг гэрчилж болох сануултны бас нэгэн үйлчлэл юм. Та нар хүмүүсийн зовлон шаналлыг хэлүүлдэггүй. Тэдний нүүр царайг нь хараад л мэддэг болно. Тусламж хэрэгтэй байгаа чуулганы гишүүний нэр санаанд чинь орж ирэх эсвэл түүний царай илчилтээр тань харагдах болно. Бишопуудад энэ мэдрэмж шүнж эсвэл эндэр дээр суугаад торийнхоо тойруулан харж цуглаанд ирээгүй хүмүүсийн талаар бодох үед ч ирж болно. Энэ мэдрэмж нэмлэгт ч юм уу асрамжийн газар хажуугаар өнгөрөхөд тэд бас төрнө. Намайг хаалгаар оронгуут өө таныг ирнэ гэдгийг би мэдж байсан юм а гэж хэлхийг би олон удаа сонсч байсан. Нэг удаа бид тэнд очиод юу хэлж байсныг юу өстө санаа зовх хэрэггүй гэдгийг санаж байсан. Нэг удаа би эмнэлэгт орныхон дэргэд байхад нь аа маань хариугүй амьсгалаа хураах нь уу та гэж санагдав. Хонглоор сөвлөгчд өмнө сандлах нь сонсогдлоо. Гэнэт ерөнхийлөгч Спенсер Бекхэм бол өрөөнд орж ирэн орны нөгөөтлийн сандалтаар үйдөөс мэн харан суу өвдөж шансан хүмүүст туслах онцгой үр чадвартай энэ хүнийг ашиглаж хэлэх үгийг нь сонссон завшаа надад олдохондоо хэмнэн гэж бодлоо. Ерөнхийдөө Кэмэл Миндийн хэдэн үг хэлээд санварын ажил авсан уу гэж асуулаа. Тэгээд санварын ажил авсан гэж түүнийг ариустаа бошигт сууд сандлаас суув. Их хэрэгтэй байсан ч надад байхгүй дээ гэж бодож байсан тэрхүү онцгой ур чадварыг харуулхын би хүлээлээ. А бошигдогч 2 5 юм уу 10 минут зүгээр л бие харан энэмсэлж байснаа ерхлэгч хэм босч би чамайг ятрагад яах явтаа гэж тэр хэлв. Би сурах ёстой зүйлээ анзаарахгүй өнгөрөөчлөө гэж бодсон ч хожим нь тэгээгүй гэдгийг ойлгосон юм. Аав минь эдгэрч гэртээ ирсэн үед ерөнхийдөө хэмблийн тэр нэгэн альчлын тухай яриа өрнөж билээ. Тэр намайг эргэж ирсэн бусад эргэлтүүдээс хамгийн ихэр сүнсийг минь тэтгсэн эргэлт байсан юм гэж аав аяархан хэлж билээ. Ерөнхийдөө хэмбл надад сонгогдох тайтгалын олон үг хэлэх огт шаардлагагүй байжээ. Тэр их эзний хамтрагчийн хувьд түүний сүнсээр ирж аавд минь тайтгалыг өгсөн юм. Одоо бодоход тэд ерөнхийдөө монсны заасан хүн дуудлага хэрхэн хүчрүүлэх вэ? Маш хэлбэр. Дуудлагатан хамаарх үйлчлэг л гүсдэг гэсэн үгсийг хэржүүлэх ажаа. Энэ зарчим бид сайн мэдээг сүнсээр заахаар дуудагдах эсвэл цутсан гар сүлдсэн өвдөгтэй хүмүүс рүү ариун сүнстэйгэр очихт нь биелэлээ болж авдаг. Бидний санварын үйлчлэл улам өсөн бөгчөж хүмүүс ажиллагдаж тэнгэрийн гэрэл гэрэлтж эхэлдэг. Тэнгэрийн гэрэл бидэн дээрч бидний үйлчлэлдэг хүмүүс дээрч туслах болно. Бид ядарч магадгүй. Бид өөрсдийн болон гэр бүлийн маань асуудал маш их мэд санагдаж байж болно. Ерөнхийлөгч Жорж К. Кэнон олон жил санварын үйлчлэл хийх түүнд маш их уугашгүй эсэргүүцэл сорилт болон бэрхшээл тулгарч байсан билээ. Түүнд бас хэцүү бэрх цаг хүндхэн үйлчлэлийн үед ариун сүнсний тусламжийг авч байсан үеч би. Бидний санварын үйлчлэл сүм болон гэр бүлд маань нэмэр болох үгсийг тэр хэлсэн. Санварын үйлчлэлдээ сүнсийг хэлэх үедээ өгсөн амлалт нь байсан юм. Оюун санааг маань ханамхын бүрхсэн үед бурхны сүнс биднээс холдож дээ гэдгийг бид мэддэг. Бидний нөхцөл байдал ямар ч байлаа гэсэн хэр бид бурхны сүнсээр дүүрсэн л бол баяр баясгалан амар амгалан аз жаргалыг мэдэрдэг. Учир нь энэ сүнс бол урам зориг аз жаргалын сүнс мөн. Эх эзэн бидэнд ариун сүнсний бэлгийг өгсөн. Ариун сүнсний хүч бидний дотор оршиж байгаа үед бид өдөржин шүнжин баяр баясгалантай гэрэл гэгээтэй байж ариун сүнсээр илчлэлт хүлээн авдаг болоо. Санварын үйлчлэлийн ихтгэлтэй хийгээд бэрхшээл тулгарч бидэнд тусламж хэрэгтэй тэр үед аз жаргал баяр баясгалыг авчирд тэрхүү ажиллал ирэх болно. Бид бурхны бошиглогчор дуудагдсан гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ бол бошиглогч Есүс Смитер дамжин сэргээгцэн эсрэгстийн үнсэн бурхан амьд бөгөөд түүний залбирал бүрийг сонсдог. Есүс бол амьдсан Христ бөгөөд бидний аврагч. Та нар эдгээр зүйл үнэн гэдгийг үйлчлэлээр тань дамжин ирэх ариун сүнсний хүчээр мэдэж болно. Есүс нэрээр амин.
Brethren, we remind you
your family. Уртсагсан цагаар маргааш өглөө 9:30-аас 10 цагийн хооронд Tabernacle-ийн найрал дуучдын нэвтрүүлэг байгааг та бүхэндээ сануулъя. Түүний дараа Ням гарагийн өглөөний хуралдаан эхлэх болно. Энэ үдэш уянгалаг сайхан хөгжмөр бидний сонорыг мэлхайсан найрал дуучдаа болон бидэнд хандсан үг хэлсэн ах нартаа талархал илэрхийлж байна. Одоо бидний хайртай бошиглогч Томас С. Монсонг сонсох онцгой боломж бидэнд ирлээ. Ерөн хэлэгч Томас С. Монсон үг хэлсний дараа найрал дуучид үйлчлэхээр дуудагдлаа дууг дуулна. Түүний дараа хаалтын залбирлыг далан ахлагч Джеймс Джей Хамла хийх болно.
My beloved brethren of the priesthood.
Хайр санартан ахнараа. Миний санартаа хуваалцахаар бэлдсэн зүйлс нь та бүгдэд хүрэхэд Тэнгэрлэг эцэг минь дуслаасаа хэмээн би чин сэтгэлээс залбирч байна. Сүүлийн үед би сонголт болон түүний үр дүнгийн талаар их бодож байна. Ямар нэгэн сонголт хийхгүйгээр өнгөрөх цаг хором гэж бараг үгүй билээ. Зарим нь үр нөлөө багтаа ойр зүрийн байдаг бол зарим нь олон зүйл нөлөөлдөг. Зарим нь мөнхийн болох зүйлст бараг нөлөөлөлгүй байхад зарим нь хамгийн их үр нөлөөтэй байдаг. Би сонголтын талаар тунгаан болсны эцэст түүнийг 3 бүлэгт хуваасан юм. Эхнийх нь сонголтын эрх, удаах нь сонголтын хариуцлага, 3-дх нь сонголтын үр дүн юм. Үүнийг би сонголтын 3 шин чанар хэмээн нэрлэсэн. Миний ихэнх хэлсэн нь сонголтын эрх юм. Тэнгэрлэг эцэг минь бидэнд сонгох эрх буюу сонголтын эрхийг өгсөнд бид маш их талархалтай байдаг. Сүмийн 9 дэх ерөнхийлөгч Дэвид Маккей хэлэхдээ бидэнд өгдсөн амийн билгийн дараа тэрхүү амийг хэрхэн үдирдэн явах эрх нь Бурханаас хүнд өгсөн хамгийн агуу бэлэг юм гэжээ. Энэ дэлхийн үйлслээс өмнө бид сонгох эрхтэй байсан бөгөөд Люцифер үнийг биднээс салган авахыг оролдсныг би мэднэ. Тэрээр сонгох эрхийн зарчим болон бидэнд найдлага тавиагүй бөгөөд авралыг хүчээр өгөхөөр тэмцсэн юм. Люцифер түүний төлөөг дагснаар нэг ч хүн алдахгүй хэмээн амлаж байсан хэдий ч уг төлөвлөгөөний дагуу нэг ч хүн илүү ухаантай, хүчтэй, илүү ихээр хайраар дүүрэн эсвэл талархалтай байж чадахгүй гэдэг талаар тэрээр мэддгүй эсвэл бүр үл томсорсон ч байж болох юм. Аврагчийн төлөлгөөг сонгосон бид дэлхий дээр гэм нүгэлд автан бүджиж ингэснээр эцгээс тусгаарлагдсан хэцүү замаар бидэн гэдгээ мэдэж байсан аж гэвч сүнсээр төрсөн ууган хүү өөрийгөө бүгдийн төлөө зориулс болохоор өгсөн юм. Дүрслэхийн аргуугаар зов шанаснаар тэр агуу ихт гэтлэгч хүн төрлөختний аврагч болж бидний эцэгт эргэн очих боломжийг өгсөн билээ. Бошиглогч Нефа бидэнд ин хэлсэн юм. Иймийн тул хүмүүн нь бие махбодын дугуй чөлөөт болоо. Мөн хүнд шаарлагтай болох болох бүх зүйлд тэдэнд өгөгдсөн билээ. Мөн тэд бүх хүмүүний агуу их зуучаар дамжуулан эргчлөө болон мөнх амьдралыг сонгох эсвэл житгэрийн хүч мөн боочлын дагуу боочлол болон үхлийг сонгох хэрэгтэй. Учир нь тэрээр бүх хүмүүн өөрийн адил зовлонд байж болохыг хэрэлхилдэг бүлгөө. Ахнараа, бид ямар ч нөхцөл байдал хумигдан орлооч гэсэн бид өргөлж сонгох хэрэгтэйг байх болно. Дараа нь сонгох эрхийн хамт сонголтын хариуцлага ирдэг юм. Бид дундыг баримтлагч байж чадахгүй. Учир нь завсрын бүс гэж байхгүй. Их эзэн үнийг мэднэ. Люцифер ч бас мэднэ. Би дэлхий дээр амьдарч байгаа цагт Люцифер болон түүний арим бидний бодгалыг аврах найдвараа хизэж орхихгүй. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний энхүү мөнхийн аян замд гарахдаа мөнх бус амьдралын дараа түүнд иргэн ирэхэд туслах бурханлаг сүмжээдэг бидэнд өгсөн билээ. Би энд залбирлын тухай ярьж байна. Мөн бидэнд байдаг намуун бөгөөд зөөлөн шивнээний талаар ярьж байна. Түүнчлэн бидний өмнө явж, бидний туулах амьдралын их талааг амжилттай гатлан гарсан далаачдын үгс болох содруудын талаар би ярьж байна. Хүн бүр дэлхийд зөв сонголтуудыг хийхэд шаардлагадах бүх багчуудаа ирсэн. Бошиглогч Морон бидэнд хэлэхдээ Христийн сүнс хүн бүрд тэрээр сайны хилэнцээс ялган мэдэж болохын тулд өгөгдсөн байдаг гэсэн байдаг. Би сатаны явуулгуудад автаж улмаар бөмбөгдүүлдэг. Үүний зарим нэгээс нь сонсцоо. Та нар танил сонсогдно байх. Ганц удаа хийхэд зүгээр яах ч үгүй. Санаа зовлтгүй, хинч мэдхгүй. Та нар хүссэн үедээ тамиг дадах, арих уух, мансуурах болон штэ. Бүгд л үнийг хийж байгаа болохоор энэ бол муу зүйл биш. Гэх мэд худал үгс төгсөлтгүй байдаг. Хэдийгээр бид амьдралын замаар замнахдаа олон нухчаа салаа замта учирдаг боловч дөтлөх гэ дөрв хоногоо хоног гэгчээр бид хэлбэр дөт замыг сонгуул замаа алдан үрд төрч болно. Лүсвэр замын хажууд сон хүмүүний хүслийг эзэмдэгч аялгаугүй нулан лэмбдэж бидний сонгосон замаас мань хайр тэцгийн зөвлөмжөөс бурхны сургаалын доторх аюулгүй байдлаас мань холдуулан авч одохыг хичээдэг. Тэрээр хүмүүн төрлөختний адгийн мугаас нэхлээд бид бүгдийг бүх бурхны сонгосон тэдгэрэгч унахыг эрэлхийлж байдаг. Дэвид хаан түүнийг сонсож эргэлзэн мөн дагахснаар унсан бүлгөө. Уншлан эрт үеийн Кайн хожим Скаретин Юдасч мөн адил унсан билээ. Түүний аргууд нарийн бөгөө залжин түүнд олзлогсод нь тоо томшгүй юм.
We read of him in 2 Nephi. Quote, others will he pacify.
Бид 2-р Нефад үүний талаар нэг уншдаг. Мон бусад заримыг нь тэрээр татгаруулж, мон зуурдын аюулгүй байдал тэднийг тайвшруулдаг. Тэрээр бусад заримыг нь цусардан, мөн тэдэнд там гэж үгүй хэмээн, өөрийн гаймшигт гинжээр хүлж автлаа хүмүүний өрсөж ихэнд нь тэн шивнэх болно. Мөн жөтгөр тэн тэдний дэдглийг хуурч, мөн тэднийг болгоомжтойгоор тамруу удирдах болно. Жухал сонголтуудад тулгархад тэд хэрхэн шийдэх вэ? Цаг зуурын жаргалыг хөөх үү? Үзэж ашаалаа хөдлөгдөх үү? Эсвэл найз сөхөд эргэн тойрныхон дарамтыг дагах үү? Бид Луис Каролийн Алиса гайхамшигт орон зохиолын гол одер Алиса шиг шийдэмгий бус үйл байгаасаа. Хэрв та нар санаж байгаа бол тэрээр эсрэг зүгт санаалан одож би замын ихэнд ирээд шишир муурта таарч түнэс байлж замаар явхаа гэж асуудаг. Муур хариуд нь эн чинь чиний хаашаа явахыг хүсч байгаагаа шалтгаална л да. Хэрвээ чи хаашаа явахыг хүсч байгаагаа мэдэхгүй байвал аль замаар орох нь чамд хамаагүй шүү дээ гэж хэлдэг. Алисагаас ялгаатай нь бид бүгдээрээ хаашаа явахыг хүсч байгаагаа мэддэг бөгөөд бидний явж буй чиг нь бидний чухал юм. Учир нь чигээ зөв сонгосноор бид хүрэх газраа олж сонгодог. Бидний өмнө сонголтууд үргэлж гарч ирсээр байдаг. Тэдгээрийг зөв хийхэд бидэнд зориг хэрэгтэй болдог. Үгүй гэж хэлэх зориг, тийм гэж хэлэх зориг. Сонголтууд маань үнэхээр бидний хувь тавилан тодорхойлдог билээ. Бидний тэнгэрлэг эзэгтэй цог мөнх амьдрахад хүргэх тэр замаас гажихгүй байх төв шийдвэрийг та нар яг одоо энэ гаргаасаа гэж би танараас хүсэн гуйж байна. Энэхүү шулуун бөгөөд үнэн замд номлолын үйлшил, ариун сүмийн гэрлэлт, сүмийн үйл ажиллагаа, судраа суралцах, залбирах, ариун сүмийн үйлчлэл зэрэг бусад зорилгууд байдаг. Бид амьдралын замаар явахдаа хүч болох маш олон сайн зорилгуудтай байдаг. Тэдгээрт хүрэх шийдвэр, төгс амлалт бидэнд хэрэгтэй байлаа. Эцэст нь ах нараа би сонголтын үр дагаврын талаар танарт ярья да. Бидний сонголт бүр үр дагавартай байдаг. Эдгээрийн зарим нь бидний мөнхийн авралд ямар ч нөлөөгүй байхад зарим нь маш чухал нөлөөтэй байдаг шүү дээ. Ногоон цамц өмсөхөө, цэнхрийг өмсөхөө гэдэг нь хожим ямар ч хамаагүй байж болох юм. Харин порнограф руу аваачих тэрхүү довчийг компьютер дээр дарах уугүй юу гэдэг нь амьдралд чинь маш чухал шийдвэр байж болох юм. Хэрв ингэх аваас шулуун бөгөөд аюулгүй замаасаа гарч буй хэрэг юм. Хэрвээ найз чинь арх уух уу, мансуурал боц хэрэглэхэд чамайг дүлхэн чи үүнд автах юм бол буцаж эргэх аргагүй тэр замаар орж магадгүй. Хэрвээ бид өөрсдөө зөвшөөрөхгүй юм бол ямар ч уруу даталт, дарамт, хууртал биднийг дийлэхгүй. Хэрэв бид буруу сонголт хийвэл өөр хэн ч биш, зөвхөн бид өөрсдөө л буруутай. Ерөнхийдөө Бригим Янг энэ хүн үнэн талаар өөр дээрээ жишээ тавин тайлбарлажээ.
Focused on that goal.
Хэрэгтэй. Хэрэг Бригам ах буруу замаар орж Тэнгэрийн хаан тусаас хасагдсан бол өөр хэн ч иш зөвхөн Бригам ах л буруутай. Тэр газар болон тамнын хас хэн ч иш бийл өөрөө л буруутай гэж гэжээ. Тэрээр үргэлжлүүлэн энэ бүх хожмын үеийн гигант нь айдл хүлжлэн. Аврал бол хүн нэг бүрийн асуудал юм гэсэн байдаг. Төлөөлөгч Пол бидэнд ин амласан. Та нарт учрсан сорилт нь хэн хүн тохиолддог л зүйл юм. Бурхан эдгэмчид билээ. Тэр та нарыг хэрэгсч хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөг. Харин сорилтыг дэсвэрлэж чадахын тулд сорилттой хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Бид бүгдээрээ буруу сонголт хийж байсан. Хүрээ бид эдгээр сонголтуудаа зөвшрүүллээгүй бол ингэх арга зам би гэдгийг би танарт амлаж байна. Үнийг намчлал гэдэг. Та нарыг алдаануудаа залруулахыг би танараас гуйж байна. Танарт болон надад тэр ажиллагдсан бэлгийг хүртээхийн тулд бидний аврагч маань нас барсан билээ. Хэдийгээр зам нь хэцүү болооч амлалт нь бодит юм. Та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч зашиг цагаан болно. Мөн их эзэн бивээр тэдгэрийг нь цаашаа санах нь үгүй. Мөнх амьдралаа бүд инсэнтэй. Хэрвээ та нар нүгүүл үйлцэн бол үүнээсээ буцсан зөв зам дээр гарч эрмэгцэн та уушлын гайхамшигаас эрэх амар амгалан болон баяр баясгалыг мэдрэх болно. Ахнараа, та нар бол Тэнгэрийн өвлөгчд юм. Тэнгэрлэг эзгийн хаан дуусад мөнхийн амьдралыг хүртэх нь та нарын зорилго лээ. Энэхүү зорилгод нэгэн удаагийн бардам орлохоор бус. Харин амьдралын туршид хуримтлуулсан ухаалаг сонголтууд зөвхт байдал болон хөдөлшгүй зорилгоор хүрдэг юм. Сайхан зүйлд хүрэх нь амаргүй адил мөнхийн амьдралын шагналыг хүртэх нь чармайлтыг шаарддаг. Содруудад тодорхой энэхүү бичигдсэн байдаг. Та нар их эзэн бурхныхаа душаас нэг ёслолын бэлэгтэй хянуур байж баруун тийш зүүн тийш хазааж болохгүй. Их эзэн бурхныхаа та нар душаассан бүх ёс журмыг даган мөрд. Төгсөлд нь би та нартай бага насанда амьдралынхаа зорилгыг тууштайгаар тавьсан нэгэн хүний жишээг уулзъя л да. Би Харвардын бизнесийн сургуулийн бизнесийн удирдлагын профессор Сумингшин Клейтон М. Кристенсний талаар ярьмаар байна. Түүний 16 настай байхдаа гаргасан шийдвэрүүдийг нэг нь ням гарагт спорт тоглохгүй байх шийдвэр байсан юм. Олон жилийн дараа тэрээр Английн Оксфордын сургуульд орж Саксон бөмбөгийн ангийн төвийн тоглогчоор тоглох болсон юм. Тэр жил тэдний баг Америкийн сургуулиудын тэмцээн болон Английн сургуулиудын тэмцээнд нэгч хожигдлгүй явсан юм. Тэмцээнүүд өрсөлдөгч нараа хэлбэрхэн болгож авсаар тэд дөрөвт үлдсэн юм. Үүний дараа Кристенсен ах шигшээ тоглолтын хуваарийг харахад аврагын төлөө тоглолт нь нэм горигт байсан бөгөөд тэр үнээс их айжуулаа. Тэр болон түүний баг нь маш шаргуу ажилласны дүнд энэ зэрэгт хүрсэн ба тэрээр гарааны тамын төвийн тоглогч байсан юм. Тэрээр энэ асуудлаа дасгалагчтай хийсэн боловч дасгалагч нь түүнийг асуудал авч хэлэлцгээгүй хэлэлцгээгүй бөгөөд түүнийг тоглоулна гэжээ. Аврагын өмнөх шигшээ тоглолтод орлон тоглогч нь мөрөө мултсан тул Кристенсен ахын аврагын төлөөх тоглолтод оролцох шаардлага уламж нэмэгдэв. Тэр зочид буудлын өрөөнд очин өвдөглөн суугаа зөвхөн энэ удаад нэм гарагт тоглож болох эсэ тэнгэрлэг эсээс асуужээ. Тэрээр хэлэхдээ залбирлаа дуусхаас өмнө би хариултыг хүлээн авсан бөгөөд энэ нь Клейтна чи үнийг надаас юунд асууна вэ? Чи хариултыг нь өөрөө мэдэн шүү дээ гэсэн байв. Тэр үүний дараа дасгалуулагчдэр очоод аврагын төлөөх тоглолтод тоглож чадахгүй болсондоо хүлцэл өгсөн юм. Тэгээд тэрээр нэм гарагийн зөвлөөнд очиж түүний баг нь төнгүүгээр тоглосон. Тэр тэдний амжилтын төлөөд болооч баг нь хоцсон юм. Энэхүү чухал бөгөөд хэцүү сонголтыг 30 жилийн өмнө хийсэн юм. Кристенсен ах хэлэхдээ цаг хугацаа өнгөрч эргэн харахад энэ нь түүний амьдралдаа хийсэн хамгийн чухал шийдвэрүүдийн нэг нь байсан гэжээ. Ер нь бол хүндэтгэлийн өдрийг ариунаас сахих нь их зүү тушаал. Гэхдээ миний нөхцөл байдлаас болж зөвхөн энэ удаа үнийг зөрчих нь зүгээр байх гэж өөртөө хэлэх нь амархан л байсан баг. Гэвч тэрээр хэлэхдээ амьдралынхан дурш түүнтэй адил тушаалыг зөрчгөр нөхцөл байдлаа зохицолтгүй урган гарч ирж байсан бөгөөд хэрвээ тэрээр удаад тэрээр зөрчсөн бол дараа дараагийн удаар зөрчих нь улам хэлбэр байх байсан. Бидний үнээс сурж авах зүйл бол тушаалуудыг 100% дагах нь 98% дагахаас амар байдаг юм. Миний хайр дахнараа бид бүгд сонгох эрх чөлөөндөө талархалтай байж сонголтын хариуцлагыг өөр дээрээ авч сонголтын үр дүнгийн талаар мэдээтэй байцгаая.
The lesson he learned is that it is easier.
Санвартын атгагчдын хувьд бид бүгдээрээ нэгдэн нэг бие болсноор Тэнгэрлэг эцгийн удирдан залгалт нөлөөг зөв сонголтуудыг болгоомжтой хэрэгтэй бид авах болно. Бид Эхэзэн Иесус Христийн ажилд гар бие оролцож байгаа үлээ. Эрцэгийн эдгэрийн адилаар тэр биднийг дуудахад нь бид хариулсан юм. Бид түүний даалгаврыг биелүүлж байгаа. Бид эхэзний савнуудыг тэгчтэй өөрсдөө ариусгахтун химээг тушаалыг бид сахиж байна. Сахиж чадна.
Have answered his call.
Энэ нь бэлхийн төлөө. Бид чин сэтгэлээсээ дарахнаар та бүхний төлөө залбирч байна.
That's the theme. That this may be so is my solemn and humble prayer.
Иесус Христийн нэрээр Амен.
our beloved Father in heaven.
How grateful we are.
Бидний
башигдагч үзмэрчдийн энэ өдөр амьдрах тэр боломжтой маш их баяртай байна. Мөн танихоо энэ хүү гахамшд хүмүүсээр дамжууд нь бидэнд хандан ярих тэр боломжийг
this power and authority delegated to man authorizing us to speak in thy name and to do thy work how grateful we are
өргөжлүүлэн явуулах энэ хөө боломжоор айсан маш их баярлаа. Тэгээ таны бидэнд өгсөн энэ хөө агуй хөгжмөнд баярлаж байна. Тэгээ хөө чуулганд биднийг ариун сүнсээр ажилласан. Ажиллаж биднийг илүү сайн, илүү хүчрэг, илүү сайн нөхөр мөн пристиг атгагч нар байхад ажилласан баяр баярлаа. Тэгээ бүхний Иесус Христосээр амин.